filazantsara nosoratan'i Lioka. Lioka toko voalohany.
Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantarany amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa, araka izay efa noraisintsika natolotry ny vavolombelona, izay sady nahita maso no efa mpitory ny teny hatramin'ny voalohany, dia sitrako kokoa rehefa no fitorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny androany ny hanoratra izany aminao araka ny filaharany, ry Teofilo tsara indrindra, mba hahafantaranao tsara fa mafiorina ny teny izay nampianarina anao.
Tamin'ny andron'ny Roda mpanjakan'i Jody, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan'ny antokony Abia, ary ny vadiny dia avy tamin'ny taranak'iaroana, Elizabeta no anarany. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny, araka amin'ny didy sy ny fitsipika rehetra nomenin'ny Tompo. Ary tsy nananjanaka izy, fa momba Elizabeta, ary samy efa antitra izy mivady. Ary nony nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fifandimbiasan'ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana niditra ao amin'ny tempolon'ny Tompo ka handory didika azo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany ny vavaka tamin'ny ora fandoronany didika azo manitra. Ary nisy anjelon'ny Tompo niseho taminy teo akavanan'ny alitara fandoronany didika azo manitra. Ary nony nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra, fa olay anjely taminy: aza matahotra ary Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no hataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny ahaterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy sotro divay na toaka, sady ho fenoana ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny aza. Ary maro ny zanak'Israely no hampodiny amin'i Jehovah Andriamaniny. Ary izy handeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia mba hapody ny fonony iray ho amin'ny zanaka ary ny tsimanoha ho amin'ny fahendren'ny marina, amboatra firenena voaomana ho an'ny Tompo.
Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely: inona no hahafantarako izany? Fa izaho hoe fantatra ary fantatra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe: izaho no Gabriela izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny raha nahiteny aminao aho ka ilaza aminao izany teny mafaly izany. Koa indro homona ianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatonga ny andro isehony izany zavatra izany ho vali ny tsy ninonao ny tenikio izay ho tamteraka amin'ny fotoany. Ary ny olona dia ny andren'i Zakaria ka gaga noho izy naharitra ela tao amin'ny tempoly. Kanjo rehefa nivoaka izy dia tsy nahay ny teny taminy, ary dia fantatry ny olona fa efa nahita fahitana tao amin'ny tempoly izy. Ary izy nanao baiko ny mona taminy, ary dia mbola mona ihany. Ary rehefa tapitra ny andro nanaovan'ny fanompom-pivavahana dia lasa nody tany an-tranony izy. Ary taorian'izany andro izany dia nitoeja azy Elizabeta vadiny, dia niery dimy volana izy ka nanao hoe: izao no nataon'ny Tompo tamiko tamin'ny andro izay nitsinjovany fatondro maso amin'ny olona.
Ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahin'Andriamanitra ny anjely Gabrieli ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virijina anankiray izay voafofo ho vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranaka Davida, ary ny anaran'ny virijina dia Maria. Ary nony niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe: arahaba ry ilay no asoavina ny Tompony momba anao. Ary taitra loatra izy noho ny teniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarahabany izany. Ary hoy ilay anjely taminy: aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandranan'i Davida rainy, ary hianjaka amin'ny taranaka Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy hanapahataperana.
Ary hoy Maria tamin'ilay anjely: hanahoana re no hatanteraka izany fa tsy mahalala lahy aho? Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe: ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary hisy hery ny avy indrindra hanaloko anao, koa ny masina izay hateraka dia hatao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta havanao dia efa mitoe-jazako, na dia efa antitra aza, ary efa mandray eniny izao izay natao hoe momba. Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Dia hoy Maria: intiny ankizivavin'ny Tompo, aokane ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely.
Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany havoana ao an-tanàna anankiray any Joda, ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiarabany Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony, ary nofenoanany fanahy masina Elizabeta. Dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy: voatahy samy vehivavy ianao, ary voatahy niateraky ny kibonao. Avy aiza no hahatongavan'izao amiko no mba vanginy reny Tompoko aho? Fa ino raha voareny sofitro ny feon'ny fiarabanao? Dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza tao kiboko. Ary sambatra ianao izay nino, fa efaina izay zavatra nampilazainy Tompo taminao. Ary hoy Maria: ny foko mankalaza ny Tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy, fa efa nijery ny fahambany toetrany ankizy vaviny izy. Fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho, fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ary ny famindrampony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandiny izy, nampiahaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa. Ninona novokisany soa, fa ny manan-karena kosa nampielainy maina. Niay an'i Israely mpanompony izy, fa nahatsiaro ny famindrampony araka ny voalazany tamin'ny razantsika, tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Ary Maria nitoetra tao amin'ny Elizabeta tokony ho telo volana vao nototra any an-tranony.
Ary tonga ny andro ahavelomany Elizabeta dia niteraka zazalahy izy. Ary ny niara-nonina taminy sy ny havany nandrefa efa noalehibe azon'ny Tompo ny famindrampony taminy dia niara-ny faly taminy ireo. Ary tamin'ny andro fahavalo dia tonga hamorana izy azy izy, ka efa saika ataony hoe Zakaria araka ny anarany reny ny anarany. Fa ny reny namalika nanao hoe: tsy izany fa atao hoe Jaona izy. Fa hoy izy ireo taminy: tsy misy na dia iray akory aza amin'ny havanao izay manana izany anarany izany. Ary nanao baiko ny nimona tamin'ny rainy izy ireo izay tokony ho tiany atao anarany. Ary nangataka fafana izy ka nanoratra hoe Jaona no anarany. Dia gaga avokoa izy rehetra, ary dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany ka afaka niteny ny lelany. Dia niteny izy ka niteran'Andriamanitra. Dia raiky tavatra izay rehetra niara-monina taminy, ary nielo teny amin'ny tany havoanany Jodia rehetra nilazan'izany rehetra izany. Ary izay rehetra nandre dia nandatsaka izany tampony ka nanao hoe: ho zaza anahoana re io? Fa nitanany Tompo momba azy. Ary dia feno fanahy masina Zakaria rainy ka naminany hoe: isaorana ny an'ny Tompon'Andriamanitra ny Israely, fa nitsinjo ny olony izy ka nanao fanavotana ho azy, ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy, arak'izay nampalazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. Dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahala antsika. Manefa famindram-po amin'ny razantsika izy, sady mahatsiaro ny faneken'ny masina. dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika hanao izay aza ontsika hanompo azy tsy amin'nytahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatreny amin'ny andro rehetra hiainantsika ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany ny avo indrindra fa hialoha eo anatrenin'ny tompo ianao amboatran'ny lalany hanome ny olon'ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny heliny noho ny alehiben'ny famindrampon'andriamanitsika izay hiposahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika hamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloky ny fahafatesana hanitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana ary ny zazakely ny tombo ka ny hahery tampanahy ary ny toetra tany anefitra izy ambara-pahatonga ny andro nisy hony tamin'ny Israely.
Lioka toko faharoa.
Ary tamin'izany andro izany dia nisy didina voaky Aogosto Kaisara ampanoratra ny anaran'ny voaka rehetra amin'ny fanjakany. Izany ny fandratana voalohany natao fony kireniona napaka tany Siria. Dia samynakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia dia avy tao an-tanànan'i Nazareta akany Jody ho ao an-tanànan'i Davida izay atao hoe Betlehema satria avy tamin'ny taranak'i Davida sy ny mpianakaviny mba ho soratany sy Maria fofombadiny izay efa bevoka. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro avelomany ary niteraka ny lahy matony izy dia nodidiny lambanjazaka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny.
Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsahany tandrina ny ondrony tamin'ny alina ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voahodidina lambanjaza sady mandry eo am-pihinanam-belona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tapoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany.
Ary tamin'izany rehefa niala teo amin'ireo anjely ireo ka nankany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandrondry ka nanao hoe: andeha isika ankany Betlehema ka izaha izany zavatra voatongo izany izay nampafantari ny tompo antsika. Dia nandeha faingana izy ka nahitan'ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nano teo mpihinanam-bilona. Ary nony efa nahita izy dia nampiely izay teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandrondro taminy. Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao ambony. Ary ny mpiandrondro niverina nankalaza sy nideran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany araka izay nolazaina taminy.
Ary rehefa tapitra ny havalohana ka hofirana ny zaza dia nataony hoe Jesosy ny anarany, araka ilay nataon'ny anjely fony mbola tsy torotoronina tao an-kibo izy. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàny Mosesy dia nitondra azy nakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an'ny tompo araka ny voasoratra amin'ny lalàny tompo hoe: nilahy voalohateraka rehetra atao hoe masina ho an'i Jehova. Ary mba hanatitra fanatitra arak'izay voalaza ao amin'ny lalàn'ny tompo hoe: domoina roa na zanaboromailala roa. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononan'ny Israely. Ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambarany fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitan'ny Kristin'ny tompo. Ary nentin'ny fanahy masina nitso atao akianjan'ny tempoly izy. Ary rehefa nampidiriny ny ray aman-drenin'i Jesosy aza mba hanaovany araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza dia nitrotro azy izy ka anderan'andriamanitra nanao hoe, tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hahazavan'ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao.
Dia gaga ny ray aman-dreniny no ny teniny lazany azy. Ary Simeona nitsodrana azy ireo ka nanao tamy Maria reniny zaza hoe, indro ity zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely ary ho famantarana ho lavina. Ary ny fanahinao aza dia ho tsatoana sabatra mba haseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana, zanakavavy mifanoela avy tamin'ny fireneny Asera. Efa antom-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny fito taona taorinina virijina azy, ary efa mpitondra tena tokony ho efatra amby valopolo taona. Ary tsy niala teo kianjan'ny tempoly izy fa nanompo tamin'ny fifadinkanina sy ny fivavahana andro manalina. Ary noho niditra tamin'izany ora izany izy dia nisaotran'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra ny andry ny fanavotana tao Jerosalema.
Ary rehefa vita ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny tompo dia niverina tany Galilia izy, dia tao Nazareta tanànany. Ary ny zaza dia nitombo ka niahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Ary ny ray aman-dreny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravoana amin'ny Paska. Ary rehefa roa ambin'ny folo taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana. Ary rehefa tapitra izany andro izany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany nefa tsy fantatry ny ray aman-dreny izany. Ary satria nataony fa niaraka tamin'ny niara-dia taminy izy, dia nandeha lalana indray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olom-pantany. Ary noho ny tsy nahita azy izy dia niverina ho any Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka teloana dia hitany teo akianjan'ny tempoly izy, nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandray azy noho ny fahalalany sy ny famaliany. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy, anaka, nahoana no nanao toy izany taminay ianao? Eh, izato alahelondrainao sy izaho mitady anao. Fa hoy izy taminy, nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy hoeto an-tranony raiko aho? Nefa tsy azon'ireo niteny izay nolazainy taminy. Ary niara-nidina tamina ka ny Nazareta izy ka nano azy. Ary ny reny nitahiry izany tena rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona.
Lioka toko fahatelo.
Ary tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folonanjakan'ny Tiberio Kaisara, fony Ponti Plato no governera tany Jodia. Ary Heroda no mpanapaka tany Galilia. Ary Filipo Ralainy no mpanapaka ny tany Itoria sy Trakonitisy. Ary Lisania no mpanapaka tany Abilena. Ary Anasy sy Kaiafa no mpisorona be dia tonga tamin'ny Jaona zanak'i Zakaria tany Anefitra ny tenin'Andriamanitra. Ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka araka ny voasoratra ao amin'ny bokyny teniny Isaia mpaminany hoe, injany misy feon'ny miantso mafy any Anefitra hoe, amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalakaleny. Ny loasaha rehetra ho totofany, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra hahetry, ary ny meloka hahitsy, ary ny lalana mikitohantaona ho hamarinina, ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitra.
Dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba hataony batisa, ry taranaky ny mena rana, iza nanory hevitra anareo antositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza voamendrika ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe, manana ny Abrahama ho rainay Izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka hatsipany anaty afo. ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'izay tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy. Dia avy koa ny mpamoretra sasany mba hataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatro, inona no ataonay? Ary hoy izy taminy, aza mampandoha mihoatra noho izay notendrena halainareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe ary inona kosa no mba hataonay? Dia hoy izy taminy, aza mitohatoha foana amin'ny olona ary aza mempangalainga ary mianina amin'ny karamanareo. Fa raha mbola niandry ny olona ka samyny sainany Jaona tampony na izy no Kristy na tsy, dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe izaho manao batisa anareo amin'ny rano, fa avy izay mahery noho izaho ka tsy miendrika hamany fehikapana izaho, izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany hanadiovany tsara ny eo ampamolohany ka hanangonany ny vary eo amin'ny sompony, fa ny kofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary fananarana maro hafa koa no notoriany tamin'ny olona. Fa Heroda mpanapaka no nanarin'i Jaona noho ny amin'ny Herodiasy vatin-drahalahiny sy noho ny ratsy rehetra izay nataony, dia nanidy an'i Jaona tao an-trano maizina ho fanampiny izany rehetra izany koa. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra ary ny fanahy masina nitondra teo amboniny ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe hianao no zanako malalako, hianao no sitrako.
Ary tokony ho efa telopolo taona Jesosy raha vao nanomboka ny raharahany ka natao ho zanak'i Josefa izay zanak'i Hely, zanak'i Matata, zanak'i Levi, zanak'i Melki, zanak'i Janay, zanak'i Josefa, zanak'i Matiti, zanak'i Amosa, zanak'i Nahoma, zanak'i Esli, zanak'i Nagay, zanak'i Mata, zanak'i Matati, zanak'i Semei, zanak'i Joseka, zanak'i Joda, zanak'i Joanana, zanak'i Resa, zanak'i Zerubabel, zanak'i Sealtiel, zanak'i Neri, zanak'i Melki, zanak'i Adi, zanak'i Kusama, zanak'i Elmadama, zanak'i Era, zanak'i Jesosy, zanak'i Eliezera, zanak'i Jorema, zanak'i Matata, zanak'i Levi, zanak'i Simeona, zanak'i Juda, zanak'i Josefa, zanak'i Junama, zanak'i Eliakima, zanak'i Melea, zanak'i Mena, zanak'i Matata, zanak'i Natana, zanak'i David, zanak'i Jesse, zanak'i Obeda, zanak'i Boaza, zanak'i Salmon, zanak'i Nahasuna, zanak'i Aminadaba, zanak'i Arni, zanak'i Hezuruna, zanak'i Fareza, zanak'i Juda, zanak'i Jakuba, zanak'i Saka, zanak'i Abrahama, zanak'i Tera, zanak'i Nahura, zanak'i Seruga, zanak'i Reu, zanak'i Palega, zanak'i Ebera, zanak'i Sela, zanak'i Kenana, zanak'i Arpaksda, zanak'i Sema, zanak'i Noa, zanak'i Lameka, zanak'i Metusela, zanak'i Enoka, zanak'i Jareda, zanak'i Mahalalila, zanak'i Kenana, zanaky Enosa, zanaky Seta, zanaky Adama, zanak'Andriamanitra.
Lioka toko faefatra.
Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana. Ary nentiny fanahy tany anefitra efapolo andro izy ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro izany ka rehefa tapitra izany dia nony izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no ivelomany olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, homeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako no homeko azy. Koa raha iakohoka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao no iakofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao.
Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo an-tapin'ny tempoly ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao mivariana any ambany any, fa voasoratra hoe izy handidi ny anjely ny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tafy ny toyna amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, voalaza hoe aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary rehefa natapitra izay fakampanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha.
Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilia dia nielo tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny bokyny Isaia mpaminany, ary nony namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe, ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory teny somahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana hitory ny taona kasitrahan'i Jehovah.
Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanorara dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe, androany efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona nohony teniny fahasoavana nalokony vavany ka hoy izy, tsy zanak'i Josefa va ity? Ary hoy kosa Jesosy taminy, hataonareo amiko tokoa izao ho abolana izao hoe, mpanao fanafody sitrano ny tenanao, izay renay fa nataonao to Kapernaumy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay ankasitrahanao amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha nihantona ny andro telo taona sy enim-bolana ka nisy misary mafy tamin'ny tany rehetra. Nefa tsy mba nirahina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia, fa ho an'ny Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro no boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy no diovina na diray akory aza fa namana Sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandrezany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao an-tanàna, ary nitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny hanjana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha.
Ary nidina tany Kapernaumy tanànan'i Galilea Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahiny teminy maloto dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe, indrisy moa mifaninona akory izay sianao ry Jesosy avy any Nazareta?
avy andringananay va ianao. Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe, mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny demoni noho ny namotraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe, manao ahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidin'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Ary nielo teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany.
Ary noho nitsangana niala tao amin'ny sinagoga Jesosy dia niditra tao an-tranony Simona. Ary azo nitazomafy ny rafozam-bavin'i Simona, ary izy ireo nangataka taminy hahasitrana azy. Dia nitsangana teo akaikiny izy ka notenenin'ny mafy ny tazo dia niala tamin'ny vehivavy izany. Ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Ary raha nilentika ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy. Ary dia nametra tanana taminy izy rehetra tsirairay izy ka nahasitrana azy. Ary nisy demonia nivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe, hianao no zanak'Andriamanitra. Nefa norarany ireo ka tsy navelany teny satria nahalala azy ho Kristy.
Ary noho ny maraina ny andro dia niala Jesosy ka nankany an-tany foana. Ary nivahoaka nitady azy dia nankeo aminy ka te hiazona azy mba tsy hialany tao aminy. Fa hoy izy taminy, tsy maintsy mitory ny teny somahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany no nandranahy. Ary izy nitory teny tao amin'ny sinagoga eran'ny Galilia.
Lioka toko fahadimy.
Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiainy ten'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihin'ny Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisin'ny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'ny Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratinareo ahazona azan-drano. Fa Simona namalika nanao hoe, tompoko, mandritra ny alina nefa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia halatsako ihany ny harato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azan-drano be dia be izy, ka efa nisitritra ny haratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saiky nilentika. Ary refitan'i Simona Petera izany dia niangoka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe, tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy no niaben'ny azan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedio izay niombony raharaha tamin'i Simona. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Ary rehefa nampiatsona ny sambo keliny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka ny Jesosy.
Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy indro nisy lehilahy henky ny abokana. Ary noho ny nahita azy io dia niankohaka ka nitarana taminy hoe, tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanenjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, madio va ianao. Ary ny abokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy tsy ilaza amin'olona na dia iray akory azy. Fa mandehana ho izy misy eo amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao araka nandidinony sesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa maika ny ely bebe kokoa ny lazany dia niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy sy hositranona tamin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka.
Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra Jesosy dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpampianadalàna izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra ny Galilia sy Jodia ary tany Jerosalema. Ary ny herin'ny tompo dia atao aminy mba hasitranany.
Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana izay marary ny paralisisa ka nitady izay ampidirany sy ametrahany azy teo anatrehany. Ary satria tsy nahita izay ampidirany azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia niakatra teo an-tapitrano ka nanesorany ny tafotany manga dia nampidiny raha lehilahy mba amin'ny fandriany hoe eo afovoan'ny olona dia teo anatrehan'i Jesosy. Ary ahitan'i Jesosy ny finoan'ireo dia hoy izy, raha lehilahy voavelany helokao. Fa ny mpanora-dalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe iza moa ty miteny ratsy ty? Iza no mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia namalika nanao taminy hoe nahoana ianareo no mieritreritra ao amponareo? Iza moa no moramora kokoa ny manao hoe va voavelany helokao? Sany manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka. Dia hoy izy tamin'ilay mararin'ny paralisisa, izaho milaza aminao hoe mitsangana, betao ny fandrehanao ary modiany an-tranonao. Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambetany fandriny dia lasa nody sady nankalazan'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalazan'Andriamanitra sady raiky tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zavatra mahagaga isika androany.
Ary rehefa afaka izany dia nandeha Jesosy ka nahita mpamorihetra atao hoe Levy nipetraka teo amin'ny mpamorihetra. Dia hoy izy taminy, manaraha. Ary nahafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Ary Levy nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an'i Jesosy. Ary nisy mpamorihetra maro sy olon-kafa koa izay niara nipetraka nihinana teo aminy. Fa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izay teo aminy dia nimonimonina tamin'ny mpianatr'i Jesosy ka nanao hoe nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy avy hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ary hoy izy ireo taminy, ny mpianatr'i Jaona mifadianina matetika sy mivavaka ary ny an'ny fariseo koa mba tahaka izany ihany, fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany. Ary hoy Jesosy taminy, mahay mampifady ny avan'ny mpampakatra va ianareo raha mbola ho amin'ny ihany ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro ary rehefa voaisitra ny mpampakatra hiala aminy dia amin'izany andro izany vao hifady izy.
Ary izy nanao fanoarana taminy koa nanao hoe tsy misy olona mandrehitra lamba vaovao hanalany tapa-damba hatapina ny lamba tota, fa raha izany dia mahatrehitra ny vaovao izy ary ilay tapa-damba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy fanaraka amin'ny tonta. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tota, fa raha izany ny divay vaovao mahatrehitra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba foana ny siny hoditra. Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao anaty siny hoditra vaovao. Tsy misy olona rehefa nisotro ny divay ela no maniry ny vaovao, fa ho izy ny ela no tsara.
Lioka toko fahaenina.
Ary tamin'ny sabata anankiray dia nandeha namaky ny tanimbary Jesosy, ary ny mpianany nanotiny saloim-bary ka rehefa nikosokosoiny tamin'ny tanany dia nohaniny. Fa ny fariseo sasany nanao hoe nahoana ianareo no manao izay tsy mety atao amin'ny sabata? Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe tsy mbola novakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha anony izy mba amin'izay nanaraka azy, fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nandray ny mofo aseho ary nihinana sady nanome ho an'izay nanaraka azy koa, nefa mahadiso raha misy homana izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary hoy izy taminy, tompon'ny sabata ny zanak'olona.
Ary noho ny tamin'ny sabata hafa koa dia niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Ary nisy lehilahy anankiray maty tanana ankavanana tao. ary ny mpanora dalàna sy ny fariseo ny zahataratra azy na asitrana amin'ny sabaty izy na tsy mba ahitany izay hampangana azy. Fa jesao nahalala ny hevitr'ireo ka dia niteny tamin'ny raha lehilahy matotanana hoe mitsangana ka mijoroa etsy afovoany. Dia nitsangana izy ka nijoro, ary hoy jesao tamin'ireo, manontany ianareo aho, moa ny manao sova no mety atao amin'ny sabata sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahavery aina? Ary nijery azy rehetra manodidina izy dia nanao tamin'ny raha lehilahy hoe ahinjiro ny tananao, dia nataony izany ka sitrana ny taniny. Dia safotry ny atezerana izy ireo ka niokony amin'izay hanaovany an'i Jesosy.
Ary tamin'izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia natsony anatina azy ny mpianany ka nifidianany roa ambin'ny folo lahy izay nataony hoe apôstôly, dia Simona izay natao hoe Petera, sy Andre Rahalahiny, sy Jakoba, sy Jaona, sy Filipo, sy Bartolomeo, sy Mateo, sy Tomasy, sy Jakoba zanaky Alfeo, sy Simona izay atao hoe Zelota, sy Jodasy zanaky Jakoba, ary Judasy Iskariota ilay tonga namadika. Ary Jesosy naranidina tamin'ireo dia nijanona teo ankamarenany sy ny mpianany maro mba amin'ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema ary avy tany amoron-dranomasina any Tiro sy Sidona izay tonga mba hiheno azy sy hositranina amin'ny aretiny. Ary izay nampahorian'ny fanahy maloto dia nositranina, ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria nisy hery ny ala taminy ka nahazitra anazy rehetra.
Ary Jesosy dia nanompony masony tamin'ny mpianany ka nanao hoe, sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra, sambatra ianareo no nankehitriny fa hovokisana ianareo, sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo, sambatra ianareo raha halan'ny olona ka ariny sy aratsiny ary lavi ny toy ny zava-dratsy ny anaranareo no ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mibita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa izany nataony razany tamin'ny mpaminany. Falozanareo izay manan-karena kosa, fa efazonareo izay nahafa-po anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny, fa mbola honoana ianareo. Lozanareo izay mihome ankehitriny, fa mbola hoory sy tomany ianareo. Lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra, fa izany nataony razany tamin'ny mpaminany sandoka. Kanefa hoy izaho aminareo izay mihaino, tiavan'ny fahavalonareo, manaova soa izay mankala anareo, misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolaka ao anankiray, dia atolory asiko ny anankiray, ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy maka ny anananao dia aza manaraka izany aminy. Ary araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa.
Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanotako aza mba tia izay tia azy? Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany. Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota handraisany toraka izany indray. Fa tiava ny fahavalonareo, ary manaova soa dia mampisambora ka azakivina amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka andrainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho eloina ianareo, mamelahy dia mba havela ianareo, omeo dia mba omena ianareo. Fatra tsara sady ahintsana no afatratra, ka mihoatra no homeny ho ao am-pifonareo.
fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa.
Ary Jesosy nanao fanoarana taminy ko hoe, ny jamba va mahataridalana ny jamba, tsy enjera ny kady va izy roa, ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo izay eo masony rahalahinao, nefa ny andry izay eo masonao dia tsy mba tsoronao akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe, ry rahalahy, aoka hisoriky ny sombikazo eo masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsi, hisory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny masony ny rahalahinao.
Fa tsy misy hazo tsara mamovoa ratsy na hazo ratsy mamovoa tsara, fa samy fantatra amin'ny voany avy ny hazo rehetra. Fa tsy misy manao tiaviavy amin'ny tsilo na voaloboka amin'ny voaroy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy, fa amin'ny abeniny eo ampony mitanena ny vavany. Ary nahoana ianareo no miantso ah hoe, tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manatona ahy sy mandre ny teniko ka mankato azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olana nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy, ary no nitondraka ny rano dia namelo mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre fa tsy makato dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana, dia namely azy mafy ny rika, ka dia nirodana niaraka tamin'izay izy ary lozany naharavany izany trano izany.
Lioka toko fahafito.
Ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toriteny rehetra izany dia nakany Kapernaoma izy. Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray izay malalany dia narary rehefa ho faty. Koa raha nareny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naniraka loholon'ny jio sakeo aminy hangataka azy mba ho avy ka sitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe, miendrika ny anaovanao izany izy satria tian'ny firenentsika izy, sady izy no efa nanao ny sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa ambita eo akaikin'ny trano izy, ilay kapiteny dia naniraka sakay izay tsenasika nanao taminy hoe, tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao fa tsy miendrika hidiranao ao ambany tafontranoko aho. Koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy miendrika akeo aminao, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feziko. Koa hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny mpanompoko ataovy izao dia manao izy. Ary nony nahare izany Jesosy dia gaga taminy, ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary no nitafaverina tao an-trano ireo irak'ireo dia hitany fa sitrana ilay mpanompo.
Ary taorina kelin'izany Jesosy dia nankany an-tanàna tao hoe Naina, ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa miteo akaikin'ny vavadin'ny tanàna izy dia aindro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka, izay zanaka lahy tokan'ny reniny sady mpitondra tena ravehivavy, ary nisy voaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary nony nahitany ravehivavy ny tompo dia onena azy ka nanao taminy hoe, aza mitomany. Ary nanatony izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay nilanja, ary hoy Jesosy, ry zatovo, hoy izaho aminao miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny, ary dia natolony tamin'ny reniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra hoe, mpaminany lehibe nefa mitsangana eto amintsika, ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olony. dia ny elo teny Jodi rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany.
Ary ny mpanatra Jaona nanambara izany rehetra izany taminy. Ary Jaona niantso ny mpianan'ireo lahy akeo aminy dia naniraka azy akany amin'ny tompo anao hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola afy no andrasantsika? Ary no nitonga tany aminy ireo lehilahy ireo dia nanao hoe, Jaona mpanao batisa naniraka anay akaty aminao anao hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola afy no andrasantsika?
Ary tamin'izany olo izany Jesosy dia nahasitran'olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra ny jamba maro. Dia namaly izy ka nanao taminy hoe, mandehany ianareo ambarao amin'ny Jaona izao hitana resorenareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara, ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Ary rehefa lasa niraka Jaona dia nilazan'i Jaona tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, izaho inona no nahalenareo tany an'efitra? Volotara nozongozonin'ny rivotra va? Sa izaho inona no nalenareo? Olona mitafy lamba soa va? Indro ny mitafy lamba soa sy mihinana zava-pidy ao an-tranon'ny mpanjaka? Sa izaho inona no nalenareo tany? Mpaminany va? Eno izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Fa izy ilay voasoratra hoe, indro izaho maniraka ny hirako elohanao izay amboatra ny lalanao eo alohanao.
Lazaiko aminareo, amin'izay nateraky ny vehivavy tsy misy lehibe noho Jaona, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy. Ary ny vahoaka rehetra sy ny mpamory rehetra raha nandre dia nanamarina an'Andriamanitra satria natao batisa tamin'ny batisan'i Jaona izy. Fa ny fariseo sy ny mpahailalàna kosa nandany fikasan'Andriamanitra satria tsy mba nanatona ataon'i Jaona batisa izy. Tahaka n'inona ary no hanoharako ny olona amin'ity taranaka ity? Tahaka n'inona moa izy? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay efa mpiantso hoe, efa nitsoka sodina taminareo izahay nefa tsy nandia ianareo, efa nanao feo fisaonana izahay nefa tsy nitomany ianareo. Fa tonga Jaona mpanao batisa tsy nihinan-kanina na nisotro divay ka hoy ianareo manana demonia izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa ka hoy ianareo indro olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay sakaizan'ny mpamory rehetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarinin ny zanany rehetra.
Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy. Ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara labasitara feno menaka manitra izy. Ary nijanona teo ivohony tanilan'ny tongony izy ka nitomany, dia nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany. Dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanosotra azy tamin'ny menaka manitra. Ary no nahita izany ilay fariseo nanasa azy dia nanao anakapo hoe, raha mpaminany ity, dia ho nahalala io vehivavy manendry azy io sy ny toeny fa mpanota io. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, ry Simon, manako lazaina aminao aho? Dia hoy izy, lazao ary mpampianatro. Nisy ireo lahy nananany mpanana vola anankiray trosa, ny iray nananany denarii dimanjato ary ny iray kosa dimampolo. Ary ratsy nanankaloha izy ireo lahy dia samy navelany. Koa iza moa amin'ireo no ho tia azy indrindra? Simona namalika nanao hoe, ataoko fa ilaina moa izany be? Dia hoy izy taminy, marina ny hevitrao.
Ary Jesosy nitodika nijerindra vehivavy ka nanao tamin'ny Simona hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho nefa tsy mba nanome rano anasana ny tongotro ianao, fa izy kosa nahakotsa ny tongotro tamin'ny ranomasony dia namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka akory ianao fa izy hatr'izay nidirako dia tsy mba nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nosoranao deloelo akory fa izy kosa nanosy menaka manitra ny tongotro. ary amin'izany dia lazakeo aminao voavela ny helony be fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Dia hoy izy tamin'ireo vehivavy, voavela ny heloko ao. Ary izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia niresaka hoe iza moa ty no mba mamela heloka? Ary hoy izy tamin'ireo vehivavy, ny finoanao no efa namonjy anao mandehana soma tsara.
Lioka toko fahavalo.
Ary taorina kelin'izany dia lasa Jesosy nitetin'ny tanàna sy ny vohitra nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nirombin'ny folo lahy nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nosotraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany tamin'ny fito, sy Johana vadiny koza mpitandrina ny fananany Herôda, ary Susana mba amin'ny maro hafako izay nanompo azy tamin'ny fananany.
Ary nisy vaoka betsaka niangona ka nanatona azy ny olona avy tamin'ny satanana dia nanao fanoharana hoe izy. Nivoaka ny mpamafy hamafy ny voa, ary ranamafy izy. Ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitakitsaka ary dia lanin'ny voromanidina. Ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy, ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo niara-naniry taminy dia nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa zato heny. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manatsofina hoety miaino aoka izy hiaino. Ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izay hevitra izany fanoharana izany, dia hoy izy, ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hahita, ary hare fa tsy hahafantatra. Koa izao no hevitry ny fanoharana, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao ampony fa ndrao ino izy ka ho vonjena. Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany, koa amin'izay andro iseho ny fakapanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'tsilo dia izay mandre fa noho ny mandeha izy voagedyn'ny fiahiahiana sy ny arena ary ny fafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanom-bo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarina azy na mametraka azy eo ambanin'ny farafara, fa teo ny eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho, koa tandremo ny fiainonareo fa izay manana dia omena, ary izay tsy manana kosa na dia izay ataony ho ananany aza dia halaina aminy.
Ary nireny Jesosy ny rahalahiny nanatona azy fa tsy nahazo ny aona taminy satria ny fanetiny vahoaka. Ary nisy nilaza taminy hoe nireninao sy ny rahalahinao mijanona ato alantrano tahitanao. Fa namaly izy ka nanao taminy hoe nireniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankato azy.
Ary tamin'ny andro anankiray dia nondrana tsambokely Jesosy ny mpianany. Ary hoy izy taminy, andeha hisitraka eny ampitan'ny farihy dia lasa izy. Ary nony nandeha ny sambokely dia azony toromaso Jesosy. Ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy ka nila ho feno rano ny sambo, ary saika nahita loza izy ireo. Ary nanatony izy dia namoazy ka nanao hoe, tompoko, tompoko, maty izahay. Dia nitsangana izy ka notenen'ny mafy ny rivotra sy ny onjandrano ary dia ntsahatra izany ka tonga tony tsara ny andro ary hoy izy taminy aiza ny finoanareo ary natahotra izy ireo sady gaga ka nyresaka hoe iza moa ity no mandidiny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy izany
dia nitody hitany amin'ny tany gerasena izay tandrifin'ny galilia izy ary raha nialana keny an-tanety jesosy dia nifanena taminy lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay efa nanana demonia ary efa ely izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana fa nony nahitan'i jesosy izy dia niantso mafy sady niankoka teo anatreny ka niteny tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninina akory zaso ianao ry jesosy zanak'andriamanitra avo indrindro masiny ianao aza mampijaly ahy fa izy nandidiny fanahy maloto ivoaka tamin'ny lehilahy fa efa nahazo azy ely izany ary efa nafatotra tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony ka nambenana izy nefa notapahin'ny fatorana ka dia nentiny demonia ny rivotra naka ny anefitra izy ary jesosy nanontany azy ka nanao hoe iza moa nanaranao dia hoy izy legiona fa demonia maro no efa niditra tao anatiny ary nifona taminy izy mba tsy handidiny azy ankany amin'ny lavaka tsy hitanonoha ary nisy kisoa maro andiny iray nandrasana teny an-tendrombohitra ary ny demonia nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny dia nekeny ary ny demonia rehefa nivoaka tamin'nyraha lehilahy dia niditra tao anatin'ny kisoa ary ireo kisoa andiny ireo nitratrevatreva tamin'ny hantsana ho any amin'ny faria ka dia maty tany ary no nihitan'ny mpiandry izany natao izany dia nandositra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha dia nivoaka ny olona mba izah izany natao izany ary tonga tany amin'i jesosy izy dia nahitany raha lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia fa indro izy nipetraka teo anilan'ny tongotr'i jesosy mitafy lamba sady arisaina dia raiky tahotra ireo ary izay efa nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka ary ny olona rehetra tany amin'ny tany gerasena manodidina dia nangataka an'i jesosy hiala aminy satria raiky tahotra indrindra izy ary jesosy niondrana tsambokely ka niverina ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy nefa nampodiny jesosy izy ka nataony hoe modi ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'andriamanitra taminao dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i jesosy taminy
ary no nitafaverina jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka fa niandry azy avokoa izy rehetra ary indro tonga ny lehilahy atao hoe jairo mpanapaka ny sinagoga dia niankohoka tamin'ny tongotr'i jesosy izy ka niangavy taminy hiditra ho an-tranony fa nanana zanaka vavy tokana tokony ho roa ambifolo taona izy ary efa ho faty raha zazavavy ary raha nandeha jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka ary nisy vehivavy anankiray narary roa ambin'ny folo taona izay efa nandany fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nahasitrana azy akory dia nakao ivohon'i jesosy raha vehivavy ka nanendry ny sombotra viavin-dambany ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny ary hoy jesosy iza moa no nanendry ahy ary rehefa samy nandà izy rehetra dia hoy petera sy ny namany tompoko nivahoaka betsaka mifanety ka manizina anao fa hoy jesosy nisy olona nanendry ahy fa fantatro fa nisy herin'ny voaka avy tamiko ary rehefa hitandravehivavy fa tsy takona azy izy dia nangovitra izy ka nakeo aminy sady niakoka teo anatrehany dia nanambara teo anatrehany voaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay ary hoy jesosy taminy anaka ny finoanao no nahasitrana anao mandehana soma tsara
ary raha mbola niteny jesosy dia tonga ny anankiray avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe matiny zanako vavy asa manahirana ny mpampianatra fa jesosy raha nahare dia namaly azy ka nanao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olona navelany iara-miditra taminy afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba mindray mandrendra zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy. Fa Jesosy nanao hoe, aza mitomany fa tsy maty izy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona satria fantany fa efa maty raha zazavavy. Ary Jesosy dia nandray ny tanany ka niantso hoe, ry zazavavy miarena. Dia nodindray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy ary nasainy nomena hanina izy. Ary dia talanjona ny ray aman-dreniny fa Jesosy nandrara azy tsy hilazalaza amin'olona ny zavatra efa natao.
Lioka toko fahasivy.
Ary Jesosy niantson'irombin'ny folo lahy ankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy hahasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Ary hoy izy taminy, aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo, na tena, na kitapom-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo roa. Ary izay trano hidiranareo dia ao ny toero, ary avy ao indray no hialao. Ary izay tsy mampaloso anareo raha miala amin'izany tanàna izany ianareo dia hitsany ny vovoka ho afaka amin'ny tongotrareo ho vavolombelona miampangasy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra ny toron'ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny.
Ary Herôda mpanapaka nandreo izay rehetra natao dia very hevitra izy noho ny filazan'ny olona fa hoy ny sasany, Jaona no efa nitsangana tamin'ny maty. Ary hoy ny sasany, Elia no efa niseho, fa ho kosa ny sasany, ny anankiray amin'ny mpaminany vahiny no efa nitsangana. Fa hoy Herôda, raha Jaona dia izaho no efa nanapaka ny lohany, fa izay indray moa izao izay reko fa manao izany zavatra izany, ary izy nitady ahita azy.
Ary rehefa niverina ny apôstôly dia nanambara tamin'i Jesosy izay efa nataony. Ary izy nitondra azy ka nandeha nitokana nankany amin'ny tanàna tao hoe Betsaida. Ary nivahoaka no nahalala dia nanaraka azy, ary izy nandray azy tsara ka nilaza taminy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary izay marary dia nositraniny. Ary no ny efa ho ariva ny andro dia nanatona ny rombin'ny folo lahy ka nanao taminy hoe, raha vao ny vahoaka mba ankanetsy any eny amin'ny vohitra manodidina sy any an-tsaha handry sy tadianina fa aty an-tany foana isika. Fa hoy izy taminy, omeonareo hanina izy? Ary hoy ireo, tsy manana mihoatra noho ny mofo dimy sy hazandrano roa izahay raha tsy andeha hividianina ho an'ireo olona rehetra ireo. Fa tokony ho dimy arivo lahy izy. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, asa vao mipetraka ny tokony izy ka tokony ho dimampolo avy. Dia nataony izany ka nampipetraka azy rehetra izy. Ary rehefa noraisin'i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazandrano roa dia niandrandra ny lanitra izy ka nanaovany fisaorana ireo, dia novakiny ka natolo ny mpianany aroso ny eny anoloan'ny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka voky, ary nangonina izay sombotsombony sisa tsy lany ka nisy roa ambin'ny folo harona.
Ary raha nivavaka tao amin'ny mangingina Jesosy sady teo amin'ny mpianany dia nanontany azy izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa aho? Dia namaly ireo ka nanao hoe, Jaona mpanao batisa, nefa ny sasany kosa manao anao ho Elia, ary ny sasany indray manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny nefa nitsangana. Fa hoy izy taminy, fa ianareo kosa manao aho izy? Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe, ny Kristin'Andriamanitra. Ary izy niteny mafy azy sady nandrara azy mba tsy hilazalaza izany amin'ny olona ka nanao hoe, ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavo ny loholona sy ny lohampisorona mba mpanoradalana sady ho vonoina, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana. Ary hoy koa Jesosy tamin'izy rehetra,
raha misy tahanaraka ahy. Aoka izy andany tenany, ka hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Fa na iza ny tamonjy ny ainy, dia ahavery izany. Ary na iza no ahavery ny ainy noho ny amiko, dia izy no hamonjy izany. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy na maty antoka izany izy? Fa na iza no omenatra ahy sy ny teniko, dia ho menatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny an'ny rainy ary ny an'ny anjelimasina. Fa lazaiko aminareo tokoa, misy ny sasany eto dia tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary rehefa tokony ho avalomana taorian' izany teny izany, dia nitondra amin'i Petera sy Jaona ary Jakoba izy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Ary raha mbola nivavaka izy dia niova ny toetry ny tarehiny, ary ny fitafiny dia tonga fotsy sady nanelatrelaka. Ary indreo nisy ireo lahy niresaka taminy dia Mosesy sy Elia, izay niseho tamim-boninahitra ka nilaza ny fialany izay efa efainy an' Jerosalema. Ary efa navesatry ny toro ny mason'i Petera sy ny namany, nefa naharitovy ihany izy dia nahita ny voninahitr'i Jesosy izy ireo lahy izay teo aminy. Ary tamin'ny nisarahany izy ireo lahy taminy dia hoy Petera tamin'i Jesosy: Tompoko, tsara raha mitoetreto isika, ary aoka izay ianao trano lahy telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'ny Mosesy, ary ny anankiray ho an'ny Elia. Nefa tsy fantany izay nolazainy. Ary raha mbola niteny izany izy dia nisy rahona ny seho nanarona azy ireo. Ary raha niditra tao anatin'ny rahona ireo dia raiky tahotra ny mpianatra telo lahy, ary nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe: Ity no zanako voafidiko, izy no henoy. Ary rehefa nitsahatra ny feo dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nangina izy ireo ka tsy nilazalaza tamin'olona na diray akory aza tamin'izany andro izany ny amin'izay zavatra efa hitany.
Ary noho ny ampitsininy raha nidina avy teo tendrombohitra izy ireo dia nisy vahoaka betsaka ny tsenan'i Jesosy. Ary indro nisy lehilahy anankiray avy teo amin'ny vahoaka nitaraina mafy hoe: Mpampianatro, masina ianao, mamindrafo amin'ny zanako, fa zanako lahy tokana izy. Ary indro misy fanahy mahazo azy ka miantsoantso tapoka izy, ary ny fanahy mampifanitsitona ny tena sy mampandoa vory azy, ary sarotra ny fialany aminy ka mahatorotorovana azy. Ary nangataka tamin'ny mpianatra aho mba hamoaka izany, fa tsy afany. Ary Jesosy namalika nanao hoe: Ry taranaka sady tsy mino no efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo sy handeferako aminareo, ento ity ny zanakao. Ary raha mbola nanatona izy dia nampintsitrintsitra sy nampifanitsitona azy ny demoni. Ary Jesosy niteny mafy ny fanahy maloto ka nahasitrana ny zazalahy, dia natolony tamin'indray ny andray izy, dia talanjona izy rehetra noho ny fiandrianan'Andriamanitra.
Fa raha talanjona izy rehetra tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpianany: Ampidirinareo ao amin'ny sofinareo izany teny izany, fa ny zanak'olona efa tolotra eo an-tanan'ny olona, nefa tsy azon'ny mpianatra iteny io, sady nafenina azy izany mba tsy ho fantany, ary natahotra nytany azy ny amin'io teny io izy.
Dia nisy fifainana ny seho tao am-pony ny amin'izay ho lehibe ao aminy. Ary Jesosy nalala ny fisainany fony dia nandray zaza anankiray ka nametraka azy teo anoloany. Ary hoy izy tamin'ireo: Nazovy no mandray io zaza io noho ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy no mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Fa izay kely indrindra ao aminareo rehetra dia izy no lehibe. Ary Jaona namalika nanao hoe: Tompoko, izahay nahita anankiray namoaka demoni tamin'ny anaranao ka noraranay izy satria tsy manaraka antsika. Fa hoy Jesosy taminy: Aza rarana, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo. Ary rehefa ho tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy dia niatrika ka an'i Jerosalema izy. Ary nandefa iraka elo azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay an'ny Samaritana hamboatra ho azy. Fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toa ho an'i Jerosalema izy. Ary raha hitan'i Jakoba sy Jaona mpianany izany dia hoy izy, "Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevona azy?" Fa izy nitodika dia niteny mafy azy, dia nankany amin'ny vohitra hafa izy.
Ary nony nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe, "Hanaraka anao aho na aiza na aiza aleanao." Hoy Jesosy taminy, "Ny amboa haolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahan'ny lohany." Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, "Manarahy, fa hoy kosa izy, Tompoko, aoka aho alohany dia handevina ny raiko." Fa hoy Jesosy taminy, "Aoka ny maty handevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra." Ary hoy ny anankiray koa, "Tompoko, hanaraka anao ihany aho, fa aoka aho alohany dia hanao velomany ao an-tranoko." Fa hoy Jesosy taminy, "Tsy misy olona mitana fangady tarihina ary mierika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra."
Lioka toko fahafolo.
Ary noho ny afaka izany, ny tompo nanendry olona hafa koa dia fitopolo lahy ka naniraka azy tsiroaroa elo azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Ary hoy izy taminy, "Be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy." Koa amin'izany, mangata amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehanan'ny mpiasa hamory ny vokatra. "Mandehana, indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny amboadia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa, ary aza miarahabolina akory eny an-dalana. Ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadananao dia hitoetra ho aminy ny fiadanana tononinareo, fa raha tsy izany dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny, fa ny mpiasa mendrika hahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano."
"Ary izay tanàna hiakaranareo ka mandray anareo ny olona dia hano izay zavatra rosy eo anoloanareo. Ary sy trano izay marary eo ka lazao amin'ny olona hoe efa mbi akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izay tanàna hiakaranareo ka tsy mandray anareo kosa ny olona dia mankanesa eo amin'ny lalambe ka lazao hoe ny vovoky ny tanànanareo aza izay miraikitra amin'ny tongotray dia fafanay ampanganareo, nefa ko fantatrareo fefa mbi akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko eo aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Sodoma amin'izany andro izany noho ny amin'izany tanàna izany. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mbi tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia ho ny bebaka ely izy ka nitafy lamba fisaonana sy nipetraka amin'ny lavenina. Fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Haetry hatrany amin'ny fiainatsita ianao. Izay mihaino anareo dia mihaino ahy, ary izay mandah anareo dia mandah ahy, ary izay mandah ahy dia mandah izay naniraka ahy."
Ary ny fitopolo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, "Tompo, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny anaranao." Fa hoy Jesosy taminy, "Izaho nahitan'ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana hanitsaka mena rana sy mainko ka sy andresin'ny hery rehetra hananany fahavalo ianareo, ka tsisy hampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany ory izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe, "Mideranao aho raiky ho tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manatsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko aho, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehona azy." Ary nitodika tamin'ny mpianany izy dia nilaza tamin'ny manokana hoe, "Sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry hahare izay renareo fa tsy nahare."
Ary indro nisy mpahilalàna anankiray nitsangana ka nankafanay an'i Jesosy hoe, "Mpampianatro, inona no ataoko handovako fiainana manakizay?" Ary hoy izy taminy, "Inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manahoana no famakinao azy?" Ary izy namalika nanao hoe, "Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao." Ary hoy Jesosy taminy, "Marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao." Fa izy tahana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, "Izary namako." Ary Jesosy namalika nanao hoe, "Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ka ny Jeriko ka azony jiolahy, dia nendahy ny lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ary raha nahitandra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehiny ka tonga teo aminy, ary no nahita azy dia onena, dia nanatony izy ka nofehezin'ny feriny sady nasiny diloilo sy divay, dia nampitengeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranombahiny dia notsaboiny. Ary noho ny ampitsoniny dia nakadenaria roa izy ka nomeny ny tompon'ny tranombahiny sady nanao taminy hoe, "Tsaboy izy, ary nahoatrinona nahoatrinona ny laninao mihoatra no ireto dia honerako rehefa miverina aho." Iza moa amin'izy telolahy no ataonao ho naman'ilay azony jiolahy? Ary hoy izy, "Ilay niantra azy." Dia hoy Jesosy taminy, "Mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa."
Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta napetrano azy ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka ny amin'ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be. Dia avy izy ka nanao hoe, "Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo irery? Koa mba asaovy manampy ahy izy." Fa ny tompo namalika nanao taminy hoe, "Marta, Marta, maro ahina sy maro erehana ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina. Fa Maria no efa nividiny anjara tsara izay tsy alaina aminy."
Lioka toko fahiraika ambin'ny folo.
Ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerany iray, ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy, "Tompoko, mampianarana hivavaka tahaka ny nampianarany Jaona ny mpianany." Ary hoy izy taminy, "Raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe, Ray eo, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, omeo anay isan'andro izay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny eloko ay, fa izahay koa mamela izay rehetra meloko aminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy." Ary hoy Jesosy taminy, "Iza moa aminareo no manana sakaiza izay hankeo aminy mamatonalina ka anao aminy hoe, 'Ry sakaiza, ampisamborony mofo telo aho. Fa nisakaizako nandeha tamin'ny naliny dia tonga atsy amiko ka tsy misy izay hafahako azy. Ary ilay ao an-trano kosa malika anao hoe: aza manahirana fa efa mihidy ny varavarana izao ary ny zanako mandry eto ampandriana eto amiko, tsy afaka hifohany meanao aho. Hoy izaho aminareo, na dia tsy hiainga hanome azy noho ny fisakazana azy izy, dia hifoha ihany izy noho ny fitarainana fatratra ka hanome azy izay ilainy. Ary hoy izaho aminareo, mangata dia homeny ianareo, mitadiafa dia hahita ianareo, dondony dia ho voana ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ho voana. Fa iza moa aminareo izay ray raha angatany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatany hazan-drano no hanome azy menarano hosolony hazan-drano, ary raha angatany atody no hanome azy maingoka? Koa raha ianareo na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa any zanakareo, tsy mainka va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy?
Ary Jesosy namoaka demonia mona, ary efa nivoaka ny demoni dia niteny ilay mona ka dia gaga nivoaka. Fa hoy ny sasany, Belzeboba alohan'ny demonia no amoahany ny demonia. Fa ny sasany kosa nakafanahy azy ka nangataka famantarana taminy avy tany an-danitra. Fa izy nahalala ny heviny dia nanao taminy hoe: ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary ho rava ny ankohonana izay miady an-trano. Ary raha satana koa aza no miady an-trano, ahoana no aharetan'ny fanjakany? Fa hoy ianareo, Belzeboba no amoahako ny demoni. Fa raha izaho mamoaka demoni amin'ny herin'ny Belzeboba, dia amin'ny herin'iza kosa no amoahany zanakareo azy? Koa amin'izany dia ho mpitsara anareo ireo. Fa raha ny ratsatanan'Andriamanitra no amoahako ny demonia, dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny mahery mivonina amin'ny fiadiny no miaro ny tranony, dia tsy haninona ny fananany. Fa raha avy kosa izay mahery noho izy ka mandresy azy, dia alainy ny fiadiny rehetra izay nitokiny, ary izay azo no babo dia azarainy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana, ary rehefa tsy mahita dia hoy izy: ho dia any an-tranoko izay nivoahako aho. Ary noho ny tonga izy dia hitany fa voafafa sy voavoatra ny trano, ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa ratsy noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra ao, ary ny faran'izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany.
Ary raha nilaza izany Jesosy, dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka ny antsoka nanao taminy hoe: sambatra ny kibo izay nitondranao sy ny nono izay ninoanao. Fa izy nanao hoe: eny tokoa, kanefa mainka sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrin'izany. Ary raha mbola niangona ny vahoaka betsaka, dia nilaza hoe izy: ity taranaka ity dia taranaka ratsy, mitady famantarana izy nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny jona. Fa tahaka ny jona izay famantarana tamin'ny Ninivita, dia ho toy izany koa ny zanak'olona amin'ity taranaka ity. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo dia hiara-mitsangana amin'ny lehilahy amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny faran'ny tany izy hihaino ny fahendren'ny Solomona, nefa indro misy lehibe noho i Solomona eto. Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'n'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy, fa izy ny bebaka tamin'ny toriny jona teny, nefa indro misy lehibe noho i jona eto. Tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao an-davaka na ao ambanin'ny vatafamarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitany izay miditra ny mazava. Ny masonao no jiro ny tena.
koa raha tsara ny masonao dia mazava ny tenanao rehetra, fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao. Koa tandremo fandrao maizina ny mazava izay eo anatinao, ary amin'izany raha mazava ny tenanao rehetra ka tsy misy maizina dia hazava avokoa izy rehetra, tahaka ny jiro raha mirehetra tsara ka manazava anao.
Ary raha mbola niteny Jesosy dia nisy fariseo nampiatrano azy sakafo ao aminy. Dia niditra izy ka nipetraka nihinana. Fa gaga ilay fariseo raha nahita fa tsy misasa izy vao nihinana. Fa hoy ny tompo taminy, ankehitriny ianareo fariseo dia manadio ny vohon'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatinareo kosa dia feno rombaka sy faharatsiana. Ry adala, tsy izay nanao ny voho ny vano nanao ny atiny koa, fa ny zavatra eo anatiny noka homenareo fiantrana, dia indro madio ho anareo ny zavatra rehetra. Falozanareo fariseo, fa mandohan'ny fahafolon'ny solila sy ny rota ary izay anana famboly rehetra ianareo, nefa lalovanareo ny fitsarana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo reroana. Losanareo fariseo, fa tia ny fipetrahana loha ao amin'ny sinagoga sy ny fiarabana any an-tsena ianareo. Losanareo, fa ianareo dia tahaka ny fasana tsy hita ka tsy fantatry ny olona izay manitsaka azy. Ary ny anankiray tamin'ny mpahay lalàna namalika nanao taminy hoe, mpampianatro, raha miteny izany ianao dia manala baraka anay koa. Fa hoy Jesosy, lozanareo mpahay lalàna koa, fa mampitondra ny olona entana sarotra entana ianareo, nefa tsy manendry izany entana izany akory ianareo na dia amin'ny lasa-tananareo iray aza.
Lozanareo, fa manao ny rary vato mpasan'ny mpaminany ianareo, nefa ny razanareo ihany no namono azy. Dia vavolombelona ianareo ka manaiky ny asan'ny razanareo, fa izy no namono azy, ary ianareo kosa manao ny rary vato mpasany. Koa izany nanambaran'ny fahendren'Andriamanitra hoe, haniraka mpaminany sy apôstôly ho any aminy aho, ka ny sasany ho vonoiny ary ny sasany henjehiny, mba hadina amin'ity taranaka ity ny rano mpaminany rehetra izay nalatsaka hatramin'ny nandrenan' izao tontolo izao. Dia hatramin'ny rany Abely ka hatramin'ny rany Zakaria izay novonoina teo anelanelan'ny alitara sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo marina tokoa fa hadinina amin'ity taranaka ity izany. Lozanareo mpahay lalàna, satria nalainareo ny fanalahidin'ny fahalalàna. Ianareo tsy niditra, ary izay te hiditra dia nosakana anareo. Ary raha niala teo izy, dia noterenin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo fatratra, sady nadinadiny ny zavatra maro. Dia niendry azy izy ireo hamandriany azy tamin'ny tenina lokon'ny vavany.
Lioka toko faharoa ambin'ny folo.
Ary tamin'izany raha niangona nivoaka betsaka tsy hita isaka nifanitsaka, Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany aloka nanao hoe, mitandremy ianareo, fandrao azo ny masirasira ny fariseo dia ny fiatsarambelatsihy. Fa tsy misy na feny izay tsy aseho na takony izay tsy ho fantatra. Koa na inona teneninareo ao amin'ny maizina dia ho re eo amin'ny mazava. Ary izay bitsihinareo mangingina ao amin'ny efitrano dia ho toriana eo amin'ny tampotrano. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe, aza matahotra izay mamono ny tena, nefa no ny afaka izany dia tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asehoko anareo izay atahoranareo, matahora izay manam-pahefana hanary any amin'ny helo rehefa novonoiny. Eny hoy izaho aminareo, matahora azy. Tsy eranambatry va no vidin'ny tsintsina dimy, nefa tsy misy hadonoina eo anatrehan'Andriamanitra ireny na dia iray akory aza. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra, fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo.
Fa lazaiko aminareo, nazovy no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona
dia hekeny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'andriamanitra. Fa izay mandaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'andriamanitra. Fa nazovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay mitenin-dratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo eo amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy dia aza manahy izay havalinareo na izay holazainareo. Fa ny fanahy masina no hampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety holazainareo. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lovamiko. Fa hoy izy taminy: rahalehilahy, iza no nanendry aho ho mpitsara na mpizara eo aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona: mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'ny zavatra ananany.
Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be, ary izy ny hevitra tao am-pony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatro aho? Ary hoy izy: izao no ataoko, handrafantrano fitehirizaka aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia hilaza amin'ny fanahiko hoe aho: ry fanahy, ao manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao: mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no hoarinao? Toy izany izay miariarena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany: noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahy ny amin'ny ainareo izay hohaninareo na ny amin'ny tenanareo izay hotafianareo. Fa ny aina mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana. Heveriny goaika fa tsy mba mamafy na mijiny izay ireny, ary tsy manana fitoeran-javatra na trano fitehirizana, nefa Andriamanitra mamelona azy. Tsy mihoatra lavitra noho ny vorona va ianareo? Ary iza moa ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza? Koa raha ny kely indrindra aza tsy ianareo, nahoana ianareo no manahy ny amin'ny sisa? Heveriny ny fanirin'ny voninkazo tsy mba miasa na mamoly ireny, nefa lazaiko aminareo na dia Solomona teo amin'ny voninahin-drehetra aza tsy mba nitafitaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahitra izay any an-tsahany io nefa hatao ampatana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka va ianareo ry kely finoana? Koa aza mitady izay hohaninareo na izay hosotroinareo ianareo, ary aza mianahana? Fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatapitady izany rehetra izany. Fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Kanefa ka tsaho ny fanjakany dia hanampo anareo izany zavatra izany.
Aza matahotra reo ny rivitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Amidio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapo mbola tsy mety ho tonta ho anareo, dia harena any an-danitra tsy mety ho lany izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. Fa izay toeran'ny arenareo dia hoany koa ny fonareo. Aoka isikina ny valahanareo sy irehitra ny jironareo, ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana dia ho avika hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao, fa raha fantatry ny tompon-trano izay ora iavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namelan'ny trano notamina. Dia miomana koa ianareo, fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo.
Ary hoy Petera, tompoko, izahay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Ary hoy ny tompo, iza moa no mpitandri ny raharaha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendreny ny tompony hifehny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananan-drehetra izy. Fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao avy ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony, dia ho kapohina be. Fa izay tsy manahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy, dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no hadinina aminy.
Tonga hanipy avy ety ambonin'ny tany aho ka manao ahoana ny faniriko mba hiretan'izany sahady? Ary manana batisa hanaovanahy batisa aho, ka manao ahoana ny fahoriko ambara-pahatanterany? Ataonareo va fa hatonga hanome fihavanana ambonin'ny tany aho? Tsy aho izaho aminareo fa fampisarahana. Fa hatramin'izao dia isy dimy hisaratsaina ao an-trano iray, ny telo hanohitra ny roa ary ny roa hanohitra ny telo. Hisaratsaina ireo ka ny iray hanohitra ny zanany lahy, ary ny zanakalahy hanohitra ny rainy, ny reny hanohitra ny zanany vavy, ary ny zanakavavy hanohitra ny reniny, ny rafozam-bavy hanohitra ny vonaty vavy, ary ny vonaty vavy hanohitra ny rafozan'ny vavy. Ary hoy Jesosy tamin'ny vahoaka, raha mahita rahony miposaka any andrefana ianareo, miaraka amin'izay dia hoy ianareo, ho avy ny ranon'orana, dia tonga izany. Ary raha avy any atsimo ny rivotra, dia hoy ianareo, hafana ny andro, dia tonga izany. Ianareo mpiatsara velatsihy, ny tarehin'ny tany sy ny lanitra dia hainareo fantarina, fa ahoana kosa no tsy ahaizanareo mamantatra izao andro izao? Nahoana ianareo ny tsy mahalala mitsara araka ny marina? Fa raha miara-mandeha amin'ny mananady aminao ianao hanatrika ny mpanapaka, raha mbola any an-dalana, dia mahazotomanao izay hahafahanao aminy, fa andrao hitondranao any mpitsara izy, ary ny mpitsara hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ary ny mpamatotra anao anao an-trano maizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao mandra-pandohanao ny varavidy farany indrindra.
Lioka toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary tamin'izany andro izany, nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjon'ny Galileanina izay naharoharo ny mpilato tamin'ny fanatiny ny rany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, ataonareo va fa ireny Galileanina ireny no mpanota mihoatra noho ny Galileanina rehetra satria nozoiny izany zavatra izany izy? Tsy aho izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny valo ambin'ny folo ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny? Tsy aho izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary nanao ity fanoharana ity izy hoe, nisy olona nanana viavy nambolena teo tanim-boalobony, dia nakeo izy nitady voataminy fa tsy nahita, ka dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tanim-boaloboka, indro efa telo taona izay aho no tonga nitady voatamy ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapao io, nahoana io no manimba ny tany? Fa ny mpamboatra namalika nanao taminy hoe, Tompoko, avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadika manodidina azy ka asikosesika, angamba mbola hamoa izy fa ratsy izany dia ho kapainao ihany.
Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 8 taona. Ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata dia namalika nanao tamin'ny vahoaka hoe, henemana izao no azo anaovan-draharaha koa avio sitranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompo ka nanao hoe, ry mpiatsara velatsihy, moa tsy samy mamaha ny omby na ny biriky ny ala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity izay efa nafatotry Satana zao 8 taona zao, moa tsy tokony ovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Ary raha nilaza izany izy dia nangaika izay rehetra nanohitra azy, fa ny vahoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony.
Dia hoy Jesosy, tahaka n'inona ny fanjakan'Andriamanitra ary inona no anaraka azy? Tahaka ny voatsinapy izy izay nalain'olona ka nambolen'ny tao an-tanimboly ary naniry ka tonga hazo ary ny voromanidina nitoetra teo amin'ny rantsany. Ary hoy koa Jesosy, inona no anoarako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny masirasira izy izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra nampianatra sady nandroso akany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray taminy, Tompoko, moa vitsy va ny hovonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona, misese aho hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izaho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompon-trano ka manidiny varavarana, ary ianareo mijanona eo alatrano mandondona ny varavarana ka manao hoe, Tompoko, voay izahay, dia hamaly izy ka hanao aminareo hoe, tsy fantatro na avy taiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia hanao hoe, nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy iteny hoe, lazaiko aminareo, tsy fantatro na avy taiza ianareo. Mialaha amiko ianareo rehetra mpanao meloka, any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify, ary raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroaka ny ivelany. Ary ho tonga avy any antsinanana sy avy any andrefana ary avy any avaratra sy avy any atsimo ireny ka hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy ny aoriana ho aloha ary misy ny aloha ho aoriana.
Tamin'izany ora izany indrindra dia nisy fariseo sasany nankeo amin'i Jesosy ka nanao taminy hoe, mandehany ianao ka miala eto fa tahamono anao Herôda. Fa hoy izy taminy, mandehana lasao amin'izany amboa haolo izany hoe, indro mamoaka demonisy mahasitrana ho anio sy ampitso, ary raha afaka ampitso dia ho tanterahina ny amiko. Kanefa tsy maintsy mandeha ihany aho anio sy ampitso sy raha afaka ampitso, fa ny mpaminany tsy azo vonoina raha tsy any Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay ny rahina any aminao, impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanombanin'ny akoho ny zanany eo ambanin'ny elany fa tsy nety ianareo? Indro
avela ho anareo ny tranonareo. Ary lazaiko aminareo, tsy ahita intsony anareo mandrapilaza anareo hoe isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova.
Lioka toko fahaefatra ambin'ny folo.
Ary raha niditra mba hihinana tao an-tranon'ny olona anankiray amin'ny fariseo izy tamin'ny sabata dia nizaha taratra azy ireo. Ary indro nisy olona manorano anankiray teo anatrehiny. Ary Jesosy namalika nanao tamin'ny mpahay lalàna sy ny fariseo hoe mety va ny mahasitrana amin'ny sabata sa tsia? Fa tsy nitenyireo. Ary izy nanendry ilay marary dia nasitrana azy ka nandefa azy andeha. Ary izy nanao tamin'ireo hoe iza moa aminareo raha manana boriky na ombilatsaka ao an-davaka fantsakana no tsy ampakatra azy miaraka amin'izay na dia amin'ny andro sabata aza? Ary tsy nahavaliny amin'izany zavatra izany izy.
Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy mifidy ny toerana aloha ka nanao taminy hoe raha misy makanao ho any amin'ny fampakarambady aza mipetraka eo amin'ny fitoerana aloha fandrao isy olona nalaina izay mihaja kokoa noho ianao. Ary ho avy izay nanasanao sy izy ka ilaza aminao hoe omeo toerany olona io dia homenatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana aoriana indrindra. Fa raha misy manasanao mandehana ka mipetra eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe resakaiza mandrosoetsy alolo kokoa dia hahazo hajy eo mason'izay rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manendra tena no hahetry ary izay manetry tena no hasandratra. Ary hoy Jesosy tamin'ilay nanasa azy kosa, raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na ny sakafo hariva ianao dia aza ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny avanao na ny namanao manan-karena no asainao. Fandrao anasanao kosa ireo ka dia ho voavaliny ianao. Fa raha manao fanasana ianao dia asao ny malahelo, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba dia ho sambatra ianao satria tsy mba manakavaly ireo fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganan'ny marina.
Ary ny anankiray tamin'izay niara-ny petraka ny hinana tamin'ny tenandreh izany ka nanao taminy hoe sambatra izay hihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza amin'izay fanasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitofisaina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha iza azy, masina ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa nividy ombifolo aho ka andeha mantatra azy, masina ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa nampakabady aho koa amin'izany tsy afaka mankany. Ary noho ny tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany dia tezitra ny tompon-trano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe mandehana faingana ho eny amin'ny lalambe sy ny sakelodalana eto an-tanàna ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidinao ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompony tamin'ilay mpanompony, mandehana ho eny amin'ny lalambe sy ny sisimboly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo, tsy hisy hanandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny na diray akory aza.
Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainko aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Na zovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovana izany na misy hahavitana azy na tsia? Fandrao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia handatsa azy izay rehetra mahita ka hanao hoe io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary isa moa no mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba maka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny ray alina izy na tsia. Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia hampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa anareo rehetra izay tsy mahafoizay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy mahasoany tany na ny zesika izy fa harin'ny olona izay manatsofina hoety mihaino aoka izy iaina.
Lioka toko fahadimy ambin'ny folo.
Ary ny mpamory rehetrarehetra sy ny mpanota nanatona iaino an'i Jesosy dia nimonimonina ny farise sy ny mpanora-dalàna ka nanao hoe ilety mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe iza moa no olona aminareo izay manana ondry zato ka very ny anankiray no tsy mandao ny sivy amby sivifolo any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe avy iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivifolo izay tsy misy tokony hibebahany.
Ary iza moa no vehivavy manana farantsakely folo ka very ny anankiray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy? Ary raha hitany iny dia mamory ny vehivavy sakaizany sy namany izy ka manao hoe avy iara-mifaly amiko fa efa hitako ny farantsakely izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka.
Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary olona izandriny tamin'ny rainy, raiky io miho any anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa ny akany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompotany anankiray tamin'izany tany izany ary dia nirahiny tany an-tsaha ny andry Kisoa ary satry ny hamenin'ny kibony tamin'ny voankazo fihinan'i Kisoa fa tsy nisy nanome azy.
Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiky manankanina be dehibe fa izaho kosa maty misaha reto. Iainga aho dia hody any amin'ny raiky ka hanao aminy hoe raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nankany amin'ny rainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady nanovoka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiky, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahy hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony ary ento ty ny zanak'ombina fahy ka vonoy ary aoka isika hihinana sy hifaly fa ity zanako ity efa maty fa velony indray ary efa very fa hita indray, dia nifaly izy.
Fa tany an-tsaha ny zananylahy matoa ary nonnody izy ka mbi teo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ary niantsaka izy lahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Ary hoy ilay ankizy lahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namono ny zanak'ombina fahy ny rainao satria efa tafaverina soamatsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nitiniditra, ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Fa izy namalika nanao tamin-drainy hoe, indro, izay ely izay aho no efa nanompo anao, ka tsy mbola nandika ny didinao, na dia indray mandeha akory azy. Nefa izaho tsy mbola nomenao na dia zanak'osy azy mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io, izay efa nandany fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia namono ho azy ny zanak'o mba nafay anao. Ary hoy rainy taminy, anaka, ianao eto amiko mandrakariva, ary ianao avokoa izay rehetra ananako, fa mety ny mifaly sy miravoravo, fa ity rahalahinao ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray.
Lioka toko fahaenina ambin'ny folo.
Ary hoy ko Jesosy tamin'ny mpianatra. Nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany, ary ilay iny dia nampangain'ny olona taminy fa mandany ny fananany. Ary nampakazy izy ka nanao taminy hoe, ahoana izao fandrenesako anao izao? Mamoany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao tanan-kapoho hoe, inona nge no ataoko fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratry ny aiko, ny mangataka mahamenatra. Fantatro izay ataoko mba hisy andray aho ao an-tranony rehefa voahesitra amin'ny fitandremana ny fananana aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy ankao aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe, ohatrinona nitrosan'ny tompoko aminao? Ary hoy io, diloilo injato ny famarana. De hoy izy taminy ko, ity raiso ny taratasinao ary mipetra hafaingana ka 50 no soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa, hoatriana kosa no trosa aminao? Ary hoy izy, vary injato ny famarana. De hoy izy taminy ko, ity raiso ny taratasinao ka 80 no soraty. Ary ny tompony ny tery ilay mpitandrina tsy marina, satria nanan-tsaina izy, fa ny zanak' izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava.
Ary hoy izaho aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza, mba ho raisinareo ho any amin'ny finenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no atoky anareo ny amin'ny tena harena? Ary raha tsy mahatoky amin'izay an'olona ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo.
Ary ny fariseo izay fatra-pity vola raha nandre izany rehetra izany dia naniso an'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, ianareo dia mpanamary teny eo anatrehan'ny olona, nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo. Fa izay zavatra heverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny jaona, ary hatramin'izany no efa nitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ary misesika izay rehetra miditra eo. Fa ho moramora kokoa ny hahafoanan'ny lanitra sy ny tany noho ny hahafoanan'ny tendrontsoratra iray monjaza amin'ny lalàna. Izay rehetra misaobady ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra vehivavy voasaotra dia mijangajanga koa.
Nisy lehilahy manan-karena anankiray, niakanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika, sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olo-malahelo firenena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy amin'ny latabatra ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo, dia nentin'ny anjely anatratra ny Abrahama. Ary maty koa ilay manan-karena dia nalevona. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika izy ka niandranitra, dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantsoka nanao hoe, ry Abrahama raiky o, mamindra fo amiko, ka ireo Lazarosy mba hanoboka ny tendron'ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako, fafadiranofana ato anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka, tsarovy, fa ianao efa nahazo ny zava-tsoa anao tamin'ny andro ny iainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Fa ankehitriny, izy no ampifaliana ity, ary ianao kosa no fadiranofana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajadona eo anelanelantsika, mba tsy ho afamitahan-keny aminareo izay te hiala ity, ary tsy ho afamitahan-kety aminay izay eny. Dia hoy izy, mangataka aminao ary aro raiko, mba ireo Lazarosy akany amin'ny tranony raiko, fa manana rahalahy dimy aho, mba ilaza tsara aminy, fa andreo mba ho tonga aty amin'ity fijaliana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana Mosesy ny mpaminaniny izy, aoka hiaino ireo izy. Fa hoy kosa izy, tsy ary Abrahama raiko, fa raha misy miala maty akany aminy, dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy menany Mosesy ny mpaminaniny izy, dia tsy etihino izy, na dia misy mitsangana maty aza.
Lioka, toko fahafito ambin'ny folo.
Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozana izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato lehibe fikosoham-bary ny vozony, ka tsipy any an-dramasina izy, toy izay ahatafitohinana dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Mitandremena ianareo, fa raha manotany rahalahinao dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelany helony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho, dia mamelany helony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo, ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny tompo, raha manana finoanana dia hoatrany voatsinampy iray azy ianareo, dia azonareo lazaina amin'io vory hazo io hoe miongota, ary eo ka hambolena ao anatin'ny ranomasina dia hanaiky anareo izy. Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandrondry, ka raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo dia hanao aminy hoe avy afaingana ka mipetraha ihinana. Fa tsy laza amin'ny kosa hoe va izy, manamboara izay sakafoako, ary misikina ka manompo ahy ambara-pihinako sy sotroko. Fa rehefa vita izany dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Moa misaotra izany mpanompo izany va izy, satria nataony izay nandidiny? Dia takizany ko ianareo, rehefa vita anareo izay rehetra nandidina anareo, dia atao voe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay.
Ary raha niakatra ho an'i Jerusalema Jesosy, dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilia. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka fololahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo, mamindra fo aminay. Ary raha hitan'ireo, dia hoy izy taminy, mandehana, miseho amin'ny mpisorona. Ary efa lasa izy ireo, dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niakohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy, ary samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa va izy fololahy, fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa fireneny ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao.
Ary Jesosy no nanontaniany fariseo izay andro iavian'ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe, tsy misehoseho no fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na iry, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy izy tamin'ny mpianatra, ho avy ny andro anidrinareo ahita ny anankiray amin'ny andron'ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy. Fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazava hatramin'ny farany koa, dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavi ny ity taranaka ity. Ary tahaka ny tamin'ny androny Noa, dia izy toy izany koa amin'ny androny zanak'olona. Ny hinana izy, ny sotro izy, na mpakabady izy, na voaka ampakarina izy, mandra-piavin'ny andro izay nidirany Noa tao amin'ny samy fiara, dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andro ny Lota koa, ny hinana izy, ny sotro izy, ny vidy izy, ny varotra izy, namboly izy, nanao trano izy, fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma, dia nisy afo sy solofara latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Amin'izany andro izany izay eo an-tapitrano ary ny entany eo an-trano, dia aoka tsy hidina haka izany. Ary toy izany koa izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina amin'izay efa nilaozana izy. Tsarovy ny vadiny Lota. Nazovy-nazovy mitady hamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary nazovy-nazovy no hahavery ny ainy dia haharo izany. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany hisy roa lahy amin'nyray fandriana, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Hisy roa vavy miara-mitoto vary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Dia namaly izy ireo ka nanao taminy hoe: aiza tompoko? Aroy izy taminy: izay toeran'ny faty dia any koa no iangonan'ny voromahery.
Lioka toko fahavalo ambin'ny folo.
Ary Jesosy nilaza fanoarana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka, dia nanao hoe: nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena mahasolona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nankao amin'ny matetika ka nanao hoe: omeo rariny aho amin'ilay manana dia amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao anankapo hoe izy: na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza sady tsy mena mahasolona, mba homeko rariny ihany io mpitondra teny io, fa manahirana izy, fandrao ho avy mandrakariva izy ka ampahasosotra ahy. Aroy ny tompo: heno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rarin'ny olombofidiny va izay mitaraina amin'ny andro manalina, ary moa hitarehidrehetra va izy? Lazaiko aminareo fa homeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hahita finoany ety ambonin'ny tany va izy?
Ary Jesosy nanao ity fanoarany ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamorihetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe: Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny tsy marina, mpitsangatsanga na tahaka io mpamorihetra io azy. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandohan'ny fahafolokarena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamorihetra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy nety ny andrandrany lanitra akory, fa nitehatratraka nanao hoe: Andriamanitro, mamindra fo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa nohamarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra.
Ary nisy nitondra zazakely koa ho eo amin'i Jesosy mba ho tendreny. Fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrarasy, fa Jesosy niantso ireo akeo aminy ka nanao hoe: avelony zaza natonahy ary azararana fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy-nazovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory.
Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe: mpampianatra tsaro, inona no ataoko antovako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy: nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe: aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavy olombelona mandainga, manajana rainao sy ny reninao. Ary hoy kosa izy: izany rehetra izany dia efa notandremako atro ny fony aho mbola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy: mbola diso zavatra iray loha ianao, amin'ny dio ny fananao rehetra ka zarao hoan'ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avia manara ahy. Ary rehefa nandre izany ra lehilahy, dia nalahelo loatra fa nanankarena dia nanankarena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe, manao ahoana ny hahasarotry ny hidirany manankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa ho moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vodifanjaitra noho ny hidiran'ny manankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandre dia nanao hoe, iza indray moa no azo vovonjena? Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'olona dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera, indro izahay efa nahafo izay nenty ho anay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafo itrano na vady na rahalahy na ray na reny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao, ary amin'ny andro avy dia fainana mandrakizay.
Ary Jesosy nankandromy folaka nanao taminy hoe, indro miakatra ho any Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona. Fa hatolotra ho amin'ny jentilisa izy dia ataony fiomehezana sy isetrasetrany sy hororany ary hokapohiny sy hovonoiny, ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Nefa tsy nisy azony akory izany teny izany, ka dia tsy fantany izay nolazainy fanafenina tamin'izany teny izany.
Ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko, dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandre nivoaka mandalo izy dia nanontany hoe, inona izany? Ary hoy ny olona taminy, Jesosy avy any Nazareta ny mandalo. Dia niatsy mafy raha lehilahy ka nanao hoe, ry Jesosy zanak'i Davido, mamindrafo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina, fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanak'i Davido, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentiny eo aminy raha lehilahy. Ary rehefa mbi akaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, Tompoko, ny mba hampahiratina ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy, mahirata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra.
Lioka toko fahasivy ambin'ny folo.
Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehiben'ny mpamorehitra sady nanankarena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona nifanety satria fo izy. Dia niazakazaka ny eloha izy ka nananika aviavy hizahan'i Jesosy, fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonimonina ka nanao hoe, lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe, indro Tompoko, niatsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo. Ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatra eny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena? Fa izy dia zanak'i Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very.
Ary raha mbola nihaino izany ny olona dia nandroso ny teny ihany Jesosy ka nanao fanoharana, satria efa akaiky an'i Jerosalema izy ka nataon'ny olona fa hiseho faingana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy izy, nisy andrian-dahy anankiray nandeha nankany an-tany lavitra mba handray fahefana hanjaka dia hiverina. Dia niantso folahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy faran-tsafolo ka nanao taminy hoe, mandratoa mandra-piaviko. Fa ny vahoaka ny nankala azy dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe, tsy manaiky hanjakany ny lehilahy iny izahay. Ary nontafaverina izy rehefa nandray fahefana hanjaka dia nasainy nantsoina hankeo aminy izany mpanompo nomeny ny voli izany mba hahitany izay azony tamin'ny fandratoana. Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe, Tompoko, ny farantsanao iray efa nahazona tombony farantsafolo. Ary hoy izy taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara, satria nahatoky tamin'ny kely indrindra ianao dia manapaha tanàna folo. Dia tonga ny anankiray koa ka nanao hoe, Tompoko, ny farantsanao iray efa tonga farantsadimy. Ary hoy koa izy tamin'io, manapatana na dimikio ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe, Tompoko, indri ny farantsanao izay notehirizika ho voafono amin'ny mosara Fa natahotra anao satria olona mila voatsiary ianao ka maka izay tsy napetraka ao ary mijinjy izay tsy nafafinao. Ary hoy ny tompony taminy, ny vavanao no hitsarako anao ry mpanompo ratsy fanahy. Fantatrao fa izaho dia olona mila voatsiary ka maka izay tsy napetrako ary mijinjy izay tsy nafafiko. Koa anahoana ny tsy napetrako ao tamin'ny mpanana vola ny volako ka rehefa tonga aho dia ho nandray ny amba aminjanany. Ary hoy izy tamin'izay nitsangana teo anilany, alao ny farantsa eny aminy ka omeo ilay manana farantsa folo. Fa hoy ireo taminy, tompoko efa manana farantsa folo izy. Lazaiko aminareo, izay rehetra manana dia homena, fa ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia halaina aminy. Fa ireo fahavaliko tsy nanaiky hanjakako ireo dia ento antika avy no eto anatrehiko. Ary rehefa niteny izany izy dia nandeha ny aloha hiakatra ho any Jerosalema.
Ary raha nanakaiky ny Betifaga sy Betania teo tendrombohitra atao hoe Olivy izy dia naniraka rolahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe makanesa amin'ny roa vohitra tandrefinareo roa, ary raha vao miditra ao ianareo dia hisy zanaboriky mifatotra ho hitanareo izay tsy mbola nitangenan'olona. Fa hao izy ka ento ety. Ary raha misy manontany anareo hoe nahoana no vahanareo io, dia izao no lazainareo: misy raharaha nalany tompo azy. Ary nony nandeha ireo nirahina dia nahita arak'izay nolazainy taminy, ary raha namahany zanaboriky izy dia hoy ny tompony taminy: nahoana no vahanareo ny zanaboriky? Ary hoy izy: misy raharaha nalany tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zanaboriky ka nampitangeniny azy Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany ka nanao hoe: isaorana ny an'ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra.
Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: mpampianatrao, raharao ny mpianatrao. Fa izy namalika nanao hoe: lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia nivato no hiantso antso. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe: raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity azy izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay hananganany fahavalinao tovon'ny tany manodidina anao, dia hanemotra anao izy ka hanidy ianao manodidina ary amongotra anao hatramin'ny tany mba mizanaka ao anatinao, ka tsy avelany hisy vato mifanongoy aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namangina anao.
Ary niditra teo ankianjan'ny tempoly Jesosy dia nandroaka izay nivarotra ka nanao taminy hoe: efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa nanao azy ozoy fieren'ny Jiolahy. Ary nampianatra isan'andro teo ankianjan'ny tempoly izy, fa nilohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ary niloa olona nitady hahafaty azy, nefa tsy hitany izay ataony satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto hiaino azy.
Lioka toko faharoapolo.
Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra ny olona teo ankianjan'ny tempoly Jesosy ka nitorin'ny filazantsara, dia nanatona ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ary niloa olona ka niteny taminy hoe: lazao aminay, fa efa namanao ahoana no anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanome anao izany fahefana izany? Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: izaho kosa mba hanontany anareo zavatra iray loha ka lazao amiko: ny batisan'ny Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Dia niaran'ny saina izy ka nanao hoe: raha holazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ataony hoe nahoana ny tsy nino azy ianareo? Fa raha holazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia torapato antsika ny vaoka rehetra satria inony ho mpaminany Jaona. Dia namaly ireo fa tsy fantany izay niaviany. Ary Jesosy nanao taminy hoe: izaho kosa tsy laza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao.
Dia nilaza izao fanoarana izao tamin'ny olona izy ka nanao hoe: nisy lehilahy anankiray nanao tany voaloboka ka naofany tamin'ny olona ampiasany tany izany, dia nandeha nitoetra ela tany an-tany hafa izy. Ary tamin'ny fotoana dia naniraka mpanompo ankany amin'ny mpiasa tany izy mba handray amin'ny vokatry ny tany voaloboka. Fa ny mpiasa tany nikapoka iny ka nampandeha azy maina.
dia naniraka panopana kraiko izy ary nokapohin'ny mafiko iny sady nalany baraka ka nampandehan'ny maina dia naniraka anakiraiko izy ary iny koa dia nataony naratra ka noroainy de hoy ny tompony tany voaloboka inona re no ataoko haniraka ny zanako malalako aho angamba hanajazy izy fa raha nahita iny ny mpiasany tany dia niaransaina izy ka nanao hoe ity no mpandova andeha hovonointsika io mba ho antsika ny lova dia namoaka azy tany ivelan'ny tany voaloboka izy ka namono azy hataon'ny tompony tany voaloboka ahoana moa izy amin'izany ankany izy dia hamono ireo mpiasa tany ireo ka homeny olokafa ny tany voaloboka ary raha nare izany ireo de hoy izy sanatria izany ary jesosy nijery azy ka nanao hoe ahoana moa izao voasoratra izao ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro izay rehetra potraka amin'izany vato izany dia ho torotoro fa na iza na iza no hianjerany dia ho mongomongo
ary tamin'izany ora izany dia nitady sambotra azy ny mpanoradalàna sy ny lohan'ny mpisorona nefa natahotra ny olona izy satria fantany fa izy no nolazainy tamin'izany fanoharana izany ary nizaha taratra an'i jesosy izy ka naniraka bitsikilo izay nodoa marina mba hamandrika azy amin'ny teniny hanolorany azy ho amin'ny hery sy ny fahefan'ny governora ary ireo nanontany azy ka nanao hoe mpampianatra fantatra efa miteny sy mampianatra marina ianao ka tsy mizaha tavan'olona fa mampianatra marina lalàn'andriamanitra mety va raha mandoha vola hetra ho an'ny kaisara izahay sa tsy fa jesosy nafantatra ny fiendreny ka nanao taminy hoe mampiseho a de nare amiko aniza moa io sary sy soratra eo amin'io hoy ireo any kaisara de hoy jesosy taminy aloavo an'ny kaisara ary izay an'ny kaisara ary ho an'andriamanitra izay an'andriamanitra ary tsahin'ny tanana azy teo anatrehan'ny olona izany teny izany sady gaga izy noho ny famaliny ka nangina
ary ny sasany tamin'ny saduseo izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty dia nanatona ka nanontany azy hoe mpampianatra mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manan-drahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty dia aoka ny rahalahy ny ampakatra andravehivavy ka hiteraka melomasony rahalahiny koa anisy fitomy rahalahy ary ny zokony nampakabady dia maty momba ary ny faharoa sy ny fahatelo koa nampakatra azy ary taka izany avokoa ny nataon'izy fitomy rahalahy nefa maty momba avokoa izy ary farany dia maty koa rahavehivavy koa amin'ny fitsanganany maty ho vadiny izy moa rahavehivavy fa samy efa nanambady azy avokoa izy fitondralahy ary jesosy nanao taminy hoe ny zanak'izao fiainan' izao dia mampakabady sady avoaka ampakarina fa izay atao mendrika azo izany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa dia tsy mba mampakabady na avoaka ampakarina ary tsy mety maty intsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'andriamanitra satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty ary misesy aza nanambara teo amin'ilay teny milaza ny voaroy fa hatsangana ny maty raha nilazan'i Jehovah hoe andriamanitra Abrahama sy andriamanitra Isaka ary andriamanitra Jakoba fa izy tsy mba andriamanitra ny maty fa ny velona fa velona ho an'andriamanitra avokoa izy rehetra ary ny mpanoradalàna sasany namalika nanao hoe mpampianatra marina izay nolazainao fa tsy nisy sahy nanontany azy intsony ireo
ary hoy jesosy taminy ahoana nolazaina fa kristy no zanaka davida fa davida ihany no milaza eo amin'ny bokyn'ny salamo hoe jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran'ny tongotrao davida amin'izany manao azy hoe tompoko koa ahoana no mahazanany azy
ary hoy jesosy tamin'ny mpianany teo anatrehn'ny olona rehetra mitandrema ny ampanoradalàna izay mazoto mandehandeha miakanjoakanjo lava ary teo hoarabain'ny olona eny an-tsena sady tian'ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana ary mandany ny tranon'ny mpitondra tena sy manao vavaka lava reny mba ho fiolahana ireo dia azo fahamelohana mafimafy kokoa
ary jesosy nanompo ny masony ka nahita ny mpanankarena mandatsadrakitra tao amin'ny fantatsahandrakitra ary nahita mpitondra tena mahalahelo anankiray koa mandatsaka farantsa kely roa teo izy dia hoy izy Lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io nefa nandatsaka be noho izy rehetra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany nandatsahany tao amin'ny rakitra fa izy kosa tamin'ny fahantrany no nandatsahany fivelomany rehetra izay nananany.
Ary nisy ny lazan'ny tempoly fa voarabaka vato tsara sy fanatitra izy. Fa hoy Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro ka tsy avela izy vato hifanongo eto ka tsy horavana. Ary izy ireo no antany azy hoe, mpampianatro, roviana no avy zany ary inona no famantarana rehefa tonga zany? Ary hoy izy, mitandrema fa ndrao ho voafitaka ianareo fa maro no ho avy amin'ny anarako sady anao hoe izaho no izy. Ary koa efa akaiky ny andro ko aza manaraka azy. Ary raha andre ady sy tabataba ianareo aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga aloha izany nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary koa izy taminy, hisy firenena hitsangana mely firenena ary hisy fanjakana hitsangana mely fanjakana ary hisy horohoro ny tany lehibe ary misary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary hisy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy ka anenjika ary hanolotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. Dia ho tonga vavolombelona aminareo izany koa aorena ao amponareo ny tsy hevitra raha teo izay havalinareo fa izaho no hanome anareo vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalinareo rehetra valina na resena. Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana matsakaiza ianareo koa ny sasany aminareo ho vonoiny. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako nefa tsy soverina dia singam-bolo iray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo.
Ary raha mahita ny Jerosalema voahodidiny miaramila anareo dia aoka ho fantatrareo fa efa mbe akaiky ny fandravana azy. Ary izay anjodia amin'izany andro izany aoka handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay eo Jerosalema aoka handositra ho any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ho an-tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba hatanteraka izay rehetra voasoratra. Fa lozan'ny bevoka sy ny mitaizakely amin'izany andro izany satria hisy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Dia horingana amin'ny lelatsabatra izy ka hoentina ho babon'ny firenena rehetra ary Jerosalema ho itsahin'ny jentilisa mandra-pahatanteraka ny andron'ny jentilisa. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ary ety ambonin'ny tany dia hisy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany ka horeraka ny fonin'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia ahita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy ary raha vao mendoza ny zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo.
Ary izy nanao fanoharana taminy hoe, jereno iafiafy sy ny azo rehetra. Raha hitanareo fa vao manaroko ireo dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sahady ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina. Ary mitandrema fa ndrao ny fonareo hovesarany vokatry ny fisotroany toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiana izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary tsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Ary noho ny atoandro dia nampianatra teo kianjan'ny tempoly izy ary noho ny alina dia nivoaka izy ka nitoetra teo an-tendrombohitra atao hoe Oliva. Ary ny vahoaka rehetra nankeo amin'ny maraina koa teo kianjan'ny tempoly hiaino azy.
Lioka toko faharoa amby roapolo.
ary efa mbiakaiky ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay andro atao hoe paska. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay hamonoany an'i Jesosy nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao anatin'i Jôdasy ilay atao hoe Iskariota anankiray tamin'ny 12 lahy. Dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina izy ka naresaka taminy ny amin'izay hamadiany an'i Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo ka nanaiky hanome vola azy, ary nanaiky izy ka nitady izay andro hahazoany hamadika azy amin'ireo amin'ny tsy misy olona. Lioka toko faharoa amby roapolo andiny ny fahafito.
Ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy hamonoana ny paska. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe, mandehanaka amboary ny paska ho antsika. Ary hoy ireo taminy, aiza ny tianao anamboarana azy? Dia hoy izy taminy, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo dia isy lehilahy mitondra siny feny rano ifanena aminareo, manaraha azy ao amin'ny trano izay hidirany. Dia lasao mitompon-trano hoe, izao no lazain'ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny paska amin'ny mpianatro? Ary izy anoronareo efitrano malalaka ambonindrihana izay efa nasiany fipetrahana any no amboary. Dia nandisy ka nahita araka izay nolazainy taminy dia namboatra ny paska izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny apôstôly, ary hoy izy taminy, naniriko io raha naniry aho hiara-mihinana ity paska ity aminareo dia ny mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ihina ndraiky apoka izy dia nisaotra ka nanao hoe, raiso ity ka zarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy sotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ihina ndray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakinika natolony azy sady nataony hoe, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo ho fahatsiarovanahy. Ary iaraka izany koa ny kapoka. Rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Fa indro ny tanan'izay mamadika ahy dia eto amiko eto ambonin'ny latabatra. Fa ny zanak'olona mandeha tokoa arak'izay nanendrena, nefa lozan'izay lehilahy azahoana manolotra azy. Ary ireo ny fanontany izay anankiray eo aminy haefa izany.
Ary nisy koa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray aminy hatao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjaka ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no nahatra nanarakahy tamin'ny fankapanahy niatra tamiko. Koa izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nany andreniny raiky ho ahy, mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen' Israely 20.
Ary hoy ny Tompo, ry Simona, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo kororoy ny toy ny vary, nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Ary efa mibebaka ianao dia ampahirezy ireo rahalahinao. Ary hoy izy taminy, Tompoko, vonona hanaraka anao aho na ho ao an-tranomaizina na dia ho any amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia handainy telo ho tsy mahalalahy ianao. Ary hoy koa izy taminy, raha nirahako tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo, moa nisy zavatra nahorenareo va? Dia hoy ireo, tsy nisy. Fa hoy izy taminy, fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapom-batsy. Ary izay tsy manatsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy. Fa lazaiko aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe, ary izy natao isan'ny mpanota, fa efa ho tanteraka ny amiko. Ary hoy ireo, Tompoko,
ndreto sabatra roa dia hoy jesosy taminy aoko izay
ary nivoaka jesosy ko araka ny fanaony dia nakao an-tendrombohitra olivy izy ary ny mpianatra koa nanaraka azy ary raha voatonga tao amin'izany tany izany izy dia hoy izy taminy mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy ary izy niataka taminy tokony indray mitorabato dia nandohalika ka nivavaka hoe raiko raha sitrakao dia soryaniko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao ary nisy anjely avy tany an-danitra niseteo aminy ka nampahery azy ary fadiranovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy dia tahaka ny ra nipotrapotraka tamin'ny tany ary noho nitsangana avy nivavaka izy dia nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matorina alahelo dia hoy izy taminy nahoana ny dia matory ianareo mitsangana ka mivavaha mba tsy hideranareo amin'ny fakapanahy
ary raha mbola niteny jesosy indreo tamin'ny vahoaka ary ilay atao hoe jodasy isan'ny romby folahy dia nandeha teo alohany ka nanatona an'i jesosy hanoroka azy hoy jesosy taminy ry jodasy fanoroana va no hamadianao ny zanak'olona ary izay teo aminy raha nahita izay efa hanjo dia nanao hoe tompoko hamely amin'ny sabatra va izay ary ny anankiray teo aminy dia nikapany mpanompo mpisorona be ka naafaka ny sofiny ankavanana fa jesosy namalyka nanao hoe aoka ihany na dia izao aza dia nanindry ny sofiny izy ka nasitrana azy ary hoy jesosy tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly ary ny loholona izay tonga hisambotra azy mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny sambatra jiolava ianareo raha teo aminareo isan'andro teo kianjan'ny tempoly aho dia tsy nanintsy tanana tamiko ianareo fa izao no fotoanareo sy herin'ny maizina
ary izy ireo ny sambatra an'i jesosy dia nitondra azy ao an-tranon'ny mpisorona be ary petera nanaraka teny lavidavitra iny ary raha namelona afy teo akianja ireo ka nipetraka dia mba nipetraka teo aminy koa petera ary ny ankizy vavy anankiray noho ny nahita azy nipetraka teo anilan'ny afo dia nandinika azy ka nanao hoe ity koa nomba azy fa izy nandaka nanao hoe raha vehivavy tsy fantatro izy ary vetivety foana rehefa afaka izany dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nanao hoe ianao koa mba namany ireny fa petera nanao hoe raha lehilahy tsy mba namany aho ary rehefa afaka tokony ho rairay dia nisy anankiray koa nitompo teny ka nanao hoe ile io no mba azo marina tokoa fa galileana izy fa hoy petera raha lehilahy tsy fantatro izay lazainao ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia nisy akoho nanino ary ny tompony itodika dia nijery amin'ny petera ary petera nahatsiaro ilay teniny tompony holazainy taminy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia handahainy telo ianao ary nivoaka petera dia nitomany mafy indrindra ary ny lehilahy izay nitanan'i jesosy dia nanao azy ho fiomehezana sady nikapoka azy ary rehefa nanampy maso azy izy dia nanontany azy hoe maminania iza mony namely anao ary niteny ratsy izy nilaza zavatra maro hafa koa nanaratsiny azy ary raha vao nazava ny andro niangona ny loholona dia nylohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ka nitondra an'i jesosy eo amin'ny sinedriona dia nanao hoe raha ianao no kristy dia lazao aminay fa hoy izy taminy na dia hilaza aminareo aza aho dia tsy hino ianareo ary na dia hanontany aza aho dia tsy hamaly akory ianareo fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka ao an-tanànakavanan'ny herin'andriamanitra dia hoy izy rehetra zanak'andriamanitra vary ianao ary hoy izy taminy voalaza anareo fa izaho no izy ary hoy ireo koa inona indray no ilantsika vavolombelona fa ny tenantsika no efa nandre tamin'ny vavany
lioka toko fahatelo amby roapolo
ary ny olona rehetra nitsangana ka nitondra an'i jesosy tany amin'ny pilato dia niampangasika nanao hoe ile ty hitanay nampiodina ny firenenay sady nandrara tsy handoetra ho an'ny kaisara
ka nilaza ny tena no Kristy mpanjaka. Ary Pilato nanontany azy hoe, ianao va no mpanjaka ny Jiosy? Ary izy namaly azy ka nanao hoe, voalaza anao. Dia hoy Pilato tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny vahoaka, tsy hitako izay heloka ity lehilahy ity. Fa vao mainka nandetika ireo ka nanao hoe, nampiodina ny olona izy sady nampianatra eran'ny Jodia rehetra nanomboka hatrany Galilia ka hatraty. Raha nandre izany Pilato dia nanontany raha olona avy any Galilea Jesosy. Ary rehefa fantany fa avy tamin'ny tany tapahin'ny Herody izy dia nampanatitra azy tany amin'ny Herody izy fa tany Jerusalema koa Heroda tamin'izany andro izany. Ary faly de faly Heroda raha nahita an'i Jesosy. Fa efa naniry ela hahita azy izy satria efa nandreny aminy ary nanantena hahita famantarana ataony. Ary izy nanontany azy teny maro fa tsy namaly teny azy akory Jesosy. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalanina nijanona teo dia nitompo teny fantatra ny ampanga azy. Ary Heroda sy ny miaramila ny namingavinga azy ka nanao azy ho fiomezana dia nampiakanjo azy akanjo tsara ka namerina azy tany amin'ny Pilato. Ary dia tonga mpisakaiza Heroda sy Pilato tamin'izany andro izany, kanefa nifandrafy izy roa lahy talohan'izany.
Ary rehefa nasain'ny Pilato novoriana ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka ary ny vahoaka, dia hoy izy taminy, entinareo aty amiko ity lehilahy ity toy ny nampiodina ny vahoaka. Ary indro efa nanadina azy teto anatrehanareo aho nefa tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity amin'izay ampanganareo azy. Tsia, na dia Heroda koa aza, fa namerina azy ho aty amintsika izy, ary indro tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy. Koa ho faizako izy dia halefako. Fa izy rehetra niantso mafy indray miredona nanao hoe, vonoy io ka Barabasy no alefaso ho anay. Nefa natao tao an-tranomay izy ny Barabasy io noho ny fikomiana tao am-panana sy ny vonon'olona. Ary satria tiany Pilato alefa Jesosy dia niteny indray izy, fa ny olona niantso kosa ka nanao hoe, homboy homboy amin'ny azo fijaliana izy. Fa hoy izy tamin'ny fanotelony, ka inona ary ny ratsy nataony? Tsy hitako izay hely ny tokony hahafaty azy, koa ho faizako izy dia halefako. Fa niantso tamin'ny feo mafy ny olona ka nangataka hanombonan'i Jesosy amin'ny azo fijaliana, ary nahery ny feon'ny olona. Ary Pilato dia nandidy hanao izay hanangatahany, ary dia nalefa nilay natao tao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy ny vonon'olony, satria io no nangatahany fa Jesosy kosa natolo ny hatao niaraka ny sitrapony.
Ary raha nitondra an'i Jesosy izy dia nitana lehilahy kirenana anankiray atao hoe Simona izay vao avy any an-tsaha ka nampitondra iny ny azo fijaliana hanaraka an'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe, ry zanaka vavin'i Jerusalema, aza mitomany ahy? Fa mitomany ahy ny tenanareo sy ny zanakareo. Fa indro ho avy ny andro izay hilazany hoe, sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary ninono izay tsy ninonoan-jaza. Dia hilaza amin'ny tendrombohitra hoe izy, mianjeraha aminay ary amin'ny avoana hoe sarony izahay. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso izany, atao ahoana amin'ny maina? Ary nisy olon-dratsy roa lahy nentina hiaraka ho vonoina aminy koa. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe hikiaran-doha izy dia teo ny namonoany an'i Jesosy sy ireo olon-dratsy ireo, ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. Ary hoy Jesosy, raiko, mamelany hely ny fatsifantany izay ataony. Dia nanaovany loka no fizaran'ny fitafiany, ary ny olona nijanona teo ka nijery. Ary ny olo-olona kosa mba nandatsa ka nanao hoe, namonjy ny sasany izy, aoka ho vonjeny koa amin'ny tenany raha izy no Kristin'Andriamanitra dia ilay nofidiana. Ary ny miaramila koa ny ome azy, dia nankeo ka nanome azy vinangitra sady nanao hoe, raha ianao ny mpanjaka an'i Jiosy, vonjeo ny tenanao.
Ary nisy soratra teo amboniny nanao hoe, ity no mpanjaka ny Jiosy. Ary ny anankiray tamin'ireo olon'ny ratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe, tsy ianao va no Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray
sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa hianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaheloka izao aza. Ary marina ny anamelohany intsika satria mandray ny valiny nataontsika isika, fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ary hoy izy, Jesosy, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no hiaonanao amiko any paradisa. Ary rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina dia maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany, satria ny hamaizina ny masoandro ary tritra misasaka ny efitra lamba teo amin'ny tempoly. Ary niantso tamin'ny feomahery Jesosy ka nanao hoe, raiko, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny aina. Ary ny kapiteny raha nahita izay zavatra tonga teo dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe, lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io. Ary nivoaka rehetra izay vory teo mba hijery izany raha nahita ny zavatra tonga teo dia niverina mitehatratra. Fa ny olom-patany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galilea dia nijanona teny lavidavitra eny nijery izany zavatra izany.
Ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa izay isan'ny sinedriona, dia lehilahy tsara fanahy sady marina. Izany lehilahy izany tsy nanaiky ny hevitra sy ny nataony sasany, avy tany Arimatia tanànany Jiosy izy sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra. Izany lehilahy izany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nampidiny ny faty ka nofonosy ny harery madinika, dia nalevony tao amin'ny fasana nolavahana tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenan'olona. Ary andro fiomanana izany andro izany ka efa antombotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galilea dia nanaraka teo aoriana ka nahita ny fasana sy izay fampandriny ny faty. Ary niverina ireo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra.
Lioka toko faefatra amby roapolo.
Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa nony maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro ny vato efa vokodiny ala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, ireo nisy rolahin'izy taminy tafitafiana manelatrelaka. Ary no natahotra izy ka niankohoka dia hoy izy rolahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe, ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka hohombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nahatsiaro ny teniny izy, ary niverina niala tamin'ny fasana izy dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny iraika amin'ny folahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Johana ary Maria reny Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay namandreo koa dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nankany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lambam-paty mipetraka mitokana, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo.
Ary indro nisy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho enimpolo stadio raha any Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoy izy, ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy, nefa ny mason'ireo no azonona mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy taminy, ahoana izao teny resahinareo ety am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namalika nanao taminy hoe, ianao irery va no vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao tamin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy roa lahy taminy, ny amin'i Jesosy avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra dia ny aminany lorany lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hany amelohany azy ho faty sy ny nanombony azy tamin'ny azo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahavery hevitra anay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy ary ratsy nahitany faty izy dia tonga ka nylaza fa efa nahitanjely ny seho kosa izay nylaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nombanay ka nakany amin'ny fasana ary nahita arak'izay nolazainy vehivavy nefa izy tsy hitany.
Ary hoy izy taminy: ry adala sy votsasaina ka tsy mihindry rehetra nolazainy mpaminany. Motsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy eo amin'ny soratra masina rehetra. Ary efa mbita eo akaiky ny vohitra izay efa alen'izy ro lahy izy ary Jesosy to nanao andeha lavitra kokoa. Fa ireo naniry asika nanao hoe: mitoera ty aminay fa efa hariva izao ka lasa andavitra ny andro. Dia niditra toetra tao aminy izy ary raha niara nipetraka nihinana teo aminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra dia namaky sy nanolotra azy. Dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy fa izy kosa dia tonga tsy hitany.
Dia niresaka hoe izy: tsy nangorakoraka va ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika? Dia niainga tamin'izany ora izany izy roa lahy ka niverina nankany Jerosalema ary nahita ny iraika ambin'ny folo lahy mba amin'izay nombasy tafangona teo sady nilaza hoe: efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'ny Simona. Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny namakiny mofo. Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiky tahotra izy satria natao ny fanahita matoto izy. Nefa hoy Jesosy taminy: nahoana nitaitra ianareo ary nahoana no mianahana ny fonareo? Izahao ny tanako sy ny tongotro, fa izaho noho izy. Tsapao aho ka jereo, fa ny matoto tsy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa niteny izany izy dia naseho ny azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy: manan-kanina ity va ianareo? Ary dia nomeny tapaky ny hazan-drano voatono izy, ary izy nandray dia nihinana teo anatrehany.
Dia hoy izy taminy: izao no teniko izay nolazaiko taminareo fa ny mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàna Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina ary hoy izy taminy: izany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary hianareo no vavolombelona izany, ary indro izaho mampitondra ny teny fikasan'ny raiky ho anareo, fa mitoery eto an-tanàna mandra-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny afo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betani dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nankarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo kianjany tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra.